Ndiri na malemba ga choko ndalemba pasi apa au ine ngukumba kuyoya kwa imwe pa kuyambira apo. Ndipo ine ngukomezia kutichuta watu mbikenge kuyezisika kwitu kwa kutomboloka. Sono vandvanande vari kuzizwa chifukwa icho ise tiriri bambula kupulikisikika. Ndiposo vavuwa wachomene. Imwe mukumanya, undi mtundu unyake wakulekana waungano kuruska iyo vantu va vasgovera kuiona. Ndipo kananandi chile chose chiri mukaviro ngati nkakudumuka na komira. Kwini paraise tikwiza kumisonga na iye, uo wakara kuwa mwavi wane sono kwa virimika vinandi, kumira apo iye ikati ya yamba. Ndipo ise tikumanya na pachoko chara chakuti ise tingachita. Ise tikwiza waka na kuchipereka tavene. Iti ndicho cheka pera icho ise tikumanya kuti tingachita. Ndipo chihuta wakuchita vinyake vyose vya karako vya ichi. Nteura icho chikutipangesika ise vandu vakachitiro kambula kupulikisikika. Zivali nyake mwenyake wakati. Ime mkumanya. Mwavandu imwe muri wakuziziswa nadi, ine nkati, enya, ine nkuona ndimo tiriri. Ndipo ine nkukumbukira umoza wa misonkano, mbare Troy wakandipaliranga ine nyengo imoza, za mjeremani muchoko uyo wakati iyo wakapokera ubabatizo wa mzimu mtuwa. Ndipo pazuwa la kurondezigana mstoro umo iyo wakagwiranga nchito, iyo waka kuizganga maoko kake mchanya na kuirimba fumu na kuyoya malilime na kurutiriranga waka makofya. Ndipo paumaliro kwana wakiza kufupi ndipo wakati. Heini kasi nchichi chachitika na iwe. Iye wakati. Oh, ine ndiri kuponoskeka. Iye wakati. Mtima wane ukusefukira waka na chimwemwe. Iye wakati, enya, iwe ukwenera kuti wangu wakusika kula na gulu la manati kwenye kura. Iye wakati, enya, uchindami kwa chuta, wakati, kuiwonga fumu chifukwa cha manati. Iye wakati, iye wakati, imwe mtori galimoto, ifike pa mseo, wakati, imwe muhusike kwa manati wose kuiji. Imwe mkuba na chinyake chara kwenye mulu wa visulo. Ndipo icho, ndicho. Ichi pafupi ndi unenesko waka imwe mkumanya. Zwalimosa mkalifornia ine nkarotanga kukirira mumisewi ya Los Angeles. Ndipo ine nkawona muntu wakava na chimanyikwiro panganga yake na apa. Ndipo iyo wakati ine ndine chindere cha Kristu. Ndipo wali yose wakalaviskanga kwa iyo. Ndipo ine nkawona iwo vakungana mukira kunyuma na kumlaviskanga wakati wajumba kufupi. Ndipo ine nkakanangana kuti ine ningamanya kurondezigana na banyake wose wa iwo. Ndipo pa msana wake iyo wakati. Kasi imwe ndimwe chindere chanjani, enya. Ine nkogomezga ise tose tirivambula kupulikisikika, yumoza kwa mwenyake, imwe mkumanya. Kweni, imwe mkumanya, charo chikunjira muheni wanteura, mpaka chinyake chakulekana chikuchipangisika ichi chambula kupulikisikika chomene, mpaka vandu wakuchita kukanangana kuti chinyake chindu chanangika. Ndipo chuta nyingo zinandi wakuenera kuchita chinyake chachirendo chomene, kuti watole vandu kuwerera kubaiboro. Ine ningamanya kukanaganira, kuti Noa wakava ngati ndi nati kumuwiro ula wa science mweni mumo iyo wakakaranga. Chifuwa iwo wakamanya kukozgera kuti maji kukavavye kumitambo. Kwene chuta wakati laza mkuvako ganyake kula. Teura Noa kuparazganga na kukomezganga chira iyo wakazgoka nati. Ndipo ine ningamanya kukanagana kuti para Moses wakati wakirira kuigupto iyo wakavangati ndi nati kwa faro. Kwene kumbukirani. Fano wakava nati kwa iyo na yoso. Teura iwo, ise tukuchimanya icho. Nanga ndi Yesu wakamtora ngati nchakusekereskia, umbu nenesko. Martin Luther wakava nati kumpingo wakatolika. Ndipo John Wesley wakava nati ku Anglican. Teura imwe mkumanya, iye pafupe linyengo ya nati nyake. Kasi imwe mkanangana teura chara. Kweni pambere kundaveko nati, ime mkumanya, kuyenera kuti iveko boti danga, kuti imangike kwa iyi. Nteura ime mkumanya, Noa pakuwa nati, iyo chikutolera nati, iyi kuza boti, ikuguzira chinyake pamoza, nipi ikumangirira chinyake pamoza. Nteura, Noa wakamanya kuwaguza wose au wakamanya kugomezga, kunjira mngarawa, kufumako kufieruzgo pakuwa nati. Ise tukusanga kuti, Moses wakaguza mpingo kufuma kuigupto pakuwa nati, uombu nenesko. ine kuganagana iseti kusoverwa nati sono kuti iguze mwali kufuma mumpingo iseti kusoverwa chinyake sono mwinyake yumoza mteura iseti limtundu wa vantu vakuziziswa chomene ndipo ine nangukanagana usiku uno usangefumu ingasomerezika ine ngukumba kuyezika kuverenga malemba ganyake kwasikana na ichi ndipo ningamanya kuyoya kwa imwe kwa nyengo ichoko waka na kuyezika kumurongorani imwe chifukwa icho iseti lirivantu mambula kupulikisikika. Tieni ise tijule mumalemba sono. Kwa Filipi chipaturo 2:1-8 na 2 Corinthians 3:6. Ndipo tieni ise tivanske. Apo ise tikugomezika masu kachuta. Ndipo sono. Pambere ise tindavanske. Tieni ise tisindemiske mitu itu kuti tipemphere. Vadada wa uchizi muli kuchanya. Ise nadi ndisevantu wa mwavi usikuno. Kuti tikukara wa moyo mumwiro uu. Na kuona vindu hivyo iseti kuviona vikuchitika na kumanya kuti nyengo ili pafupi chomene kumara hapo Yesu wafikenge kupukwa mpingo wake. Icho chikukondoreska mitima itu fumu. Ndipo hapo iseti kujura mapeji usikuno iseti kuromba kuti imwe mutipengese mutu pa makani aga. Ndipo nkuromba kuti mzimu mutuwa ufumbure kumitima itu vindu ivyo vingamanya kwa viwemi na vya kukondweska kwa chivuta. Pakuti ise tikuromba ichi mzina ra Yesu. Amen. Ime mkumanya, kukomezga ine nditi mfumbaninge ime kuti mchite chinyake. Ine kanandinande nkufumba vindu vinyake vya chirendo. Ndipo ine nkugomezga ine nkufumba chinyake cha chirendo chomene chara. Kwenye para ise tikupangana kupereka nchindi kundembera. Ise tose tikuyimirira. Ndipo para ndembera ikujumba kufupi. Ise tikuyimirira. Tene icho ise tikwenera. Ndipo ise tikuyimirira kupereka nchindi. Tieni ise timirire pa marundi itu. Apo ise tikuvazga mazgu. Usange imwe mungachita. Vakorinte vachiviri 3:6. Mwene uyo wali kutipanga ise vateveti vakwenerera vapangano lipsya la lembo chana kwenye la mzimu. Pakutu lembo likukoma kwenye mzimu kupereka umoyo. Kwenye usange uteveti wanyifwa wakulembeka na kuzongeka pamawe ukava na uchindami. Teura kutivana wa Israeli wakaura kumanya kudodoliska chisiko cha Moses chifukwa cha uchindami wa chisiko chake. Uchindami wene uo ukava wakumara. Kasi uteveti wa mzimu uti uvenge na uchindami kwa kuruska chomene. Pakuti usange uteveti wakasuskiro uli na uchindami. Wanteura ukuruska chomene uteveti wa kunyoroka muuchindami. Pakuti nangandi icho chikazgoka cha kuchindamisikika chikavavya uchindami mtu wa iye. Mwavifukwa vya uchindami uo ukuruska. Pakuti usangechira chene icho chimarenge chikava na uchindami. Ipo panji kuliuli na icho chikukalirira muuchindami. Pakuona kuti ise tirinacho chigomezgo chakuwa ncheura, tirina chikanga chikuru pakuyewoya. Ndipo ngati ndi Moses chara, mwene uyo wakavika chitiko pachisiko chake. Makuti vana wa Israeli waleke kudodoriska kumaliro wa icho chikamaranga. Kweni maganogano gago kakaburumutizgika, pakuti mpaka kufika kuno kulero chikukalirira chidiko chene chira chambula kubenuka mukuverenga za pangano la mwaka, chidiko chene icho chiri kumalira mwa Kristu. Kweni nanga kuwe kuno kulero, peni papo Moses wakubazgika, chidiko chikudikika pamitima yao. Kweni para ichi chiza mkungana mukira kwa fumu, chidiko chiza mkuhusikikako, chara. Sono fumu ndi mzimu ura, ndipo kwenye kuko kuli mzimu wa fumu, kwenye kuko kuli wanangwa. Kweni ise tose, na visko vyambula kudikika, tikulaviska ngandi mugalasi ra uchindami ra fumu, kusindikira kuchiringanizgo chimoza pera, fuma kuchindami kuruta kuchindami, nanga uwe mzimu wa fumu. Ndipo Mafilipi 2, ise tikuverenga ichi, kuyambira pa vesi ra kudanga, na kuverenga mpaka kuverse 8. Usange kaliko kachisikiro mwa Kristu. Usange kuli chikwimisiko cha kutemwa wene na wene wa mzimu. Usange chiriko chiulavi cha rusungu fisikani kukondwa kwane kutimiyane mtima kuwa na kutemwa kumuza, kuwa na kumbo limuza, na lingaliro limuza. Pavavye karikose kachitikire mumpindano panji mkujikuzga, kweni mkujiyuyura kwa mtima muntu waliyose wapime wanyake wakuru kuruska mwene. Muntu yose kukwerera vyake pera chara, kweni muntu waliyose pa vintu vya wanyake. Zomerezgane mtima uu uwe mwaimwe, wene uoso ukawa mwakristu Yesu. Mwene uyo pakuwa mukaviro kachiuta, wakapima ichi kuwa chakupanga chara kuwa vakulingana na chiuta. Kweni wakajipangira kwa iyo yeka wambura uchindami, ndipo kajitolera pa iyo mwene kaviro kamuzga, ndipo wakapangika mchikozgo chavantu. Ndipo pakuti wakaoneka mukulingana na muntu, wakajiyuyura yeka, ndipo wakazgoka wakupulikira kunyifwa nanga ndinyifwa ya mpinjika. Tieni ise tirombe. Vadada muli kuchanya, lizgulikuru ilo lavazgika usikuno kufuma mumaremba ginu ya tuva. Gapangani iwo kubageneko kumitima itu, kuti ise tirute kufuma pano ngati ndivara wakafumanga ku Emmaus kuti. Kasi mitima itu ya goleranga chara mkati mwa ise, apu iyo wayoyanga kwa ise muntowa, pakuti ise tikuromba ichi mzina la Yesu. Amen. Ime ya mungamanya kukarapasi. Sono aga ndi makani kakusizisi kwa chomene. Kwenye ine nkukanagana aga nga kukwana chomene pa maro aga. Ine kumbanga kuyooya pa chisambizgo chakuti. Chivuta mwene kongono zose kuvumbukwa kwa ise. Sono fumira apo muntu wakati wavako. Mwakara mkuvanjara mumtima wa muntu kuti wamanye. Kuko iyo wakafumira. Ndipo chifukwa chake nchichi cha kuvira kuno na uko iyo wakuruta. Pari yumoza pera uyo wangamanya kuzgora icho. Uyo ndi yumoza mwene uyo wakamtolera iyo kuno. Ndipo mundu nyengo zose wakara wakukumba kuti wamuone chiuta. Uko ku testament la kale, ise tikusanga kuti chiuta wakajibisa iyo mwene kuvambula kugomeza. Chiuta wali na kachitiro kakuzizisi kwa chomene pa kuchita na vantu. Iyo wakujibisa iyo mwene kuambula kugomezga, ndipo wakujifumbula iyo mwene kwa kugomezga. Chivuta wakuchita icho. Yesu wakabawonga wawisike kuti, iyo wakabisa vindu ivi kufuma kubavinjeru na wakuchenjera, ndipo wakamanya kuvumbula ichi kubanichi au wangamanya kufisambira. Nteura, ise tikusanga kuti chivuta wakusinda chara mkabiro kake, ndipo iyo nyengo zose wakuchita mlimo wake mwakuyana. Ise tikusanga kuti Mumalaki 3, kuti iyo wakati, ine ndine chivuta, ndipo ine ngusinda chara. Nteura, iyo walinakachitiro kamoza nyengo zose. Sono ise titole limoza na mabuku kakare chomene ga baiboro. Para Job, yumoza kwa vantu varunji chomene wa mnyingo yake. Muntu wakufikapo mumarango gachuta. Mteveti wakuchindikika. Mteveti wakuchindikika. Mpaka chuta wakati. Kulijo wakuyana na iyo mcharo chapasi. Kweni kumbiro lake nyingo imoza, wakakumba kumuona chivuta. Iye wakamanya kuti kukava chivuta, ndipo iye wakawona kuti ngati wanga mkwaska iyo. Panyake, mkachitiro kanyake, kuruta kunyumba yake na kukakunguska pamurango na kuti, ine ngukumba kuti ndiyoye na imwe, kukarapasi, kuyoye na iyo, ngati ndi umo ise tingamanya kuchitira imoza na minyake. Ise tiri nako kapulikisikiro, ndicho chifukwa ise tiri mumisongano iyi, kweni kuko ise tukuiza pamoza na kuoneska maganogano itu. Ndipo ise tukupulikisikana yumoza na mwinyake makora, para ise tukudumbirana vintu mwakupulikana yumoza na mwinyake. Ndipo vaparazgi wakuchichita icho, vanu wa mitundi yose ya umoyo wakuchita ichi, kudumbirana vintu mwakupulikana. Ndipo Job. Chuta wakawako nadi kwa iyo. Iyo wakakumbanga kutu wasange, usange iyo ntena wakaruta chara. Kwa kumuska pa murgango wake na kuwa na kufumbana na iyo. Kweni ise tikusanga kuti chuta wakayoya nadi kwa iyo. Kweni iyo wakawa wakubenekerereka. Iyo wakabenekerereka mkawonekero kakavuruvuru. Ndipo iyo wakamparira Jobu kuti wavwari zikore. Iyo wakati wayo yenge kwa iyo ngati muntu. Ndipo iyo wakakirapasi mkavuruvuru, ndipo wakayoya kwa Job, ndipo iyo wakajimanyisika kwa Job kuzira mkavuruvuru, ndipo uri iyo wakamuona chara iyo. Iyo wapulikanga waka kupute kwa mpepo na kuzunguliranga kose kose mukati mumakuni. Ndipo lizgu likafumira mukavuruvuru, kweni chiuta wakabenekerereka mukati mukavuruvuru. Ise tikusanga uko ku Africa, South Africa, ivo wapakugwiriska nchito lizgu amoya, ilo likunganamula kongono ya mbula kuoneka. Nipo nkongono iyi yambula kuoneka mukavuruvuru, ikava na mazga kupulikikwa, aga kakayoya kwa Job. Ndipo uli iyo wakaona chara kabiro kake, kwenye iyo wakabenekerereka kwa iyo na kavuruvuru. Ise tikusanga yumoza wa waprofeti wakuru wa mbaiboro, Moses wa testament la kare, yumoza wa wakusoreka na chuta, wakusangika, mteveti wakumanyipiratu, iyo na yoso wakakumba kuti wamuone iyo. Iyo wakawakufupi chomene na iyo, ndipo wakaona vindu vinande chomene vya ngongono yake ikuru ya mchindindi, iyo yikayendanga pandazipake kuchitanga vindu ivyo chuta pera wakamanya kuchita. Iyo wakakumbisiska kutuwa muone iyo zvarimoza, ndipo chuta wakamparira iyo ruta wakaimirire pajarawe. Ndipo wachari kuimirira pajarawe, Moses wakamuona iyo wakujumpa, iyo wakaona kumsana kwa iyo. Ndipo iyo wakati, uku kukaoneka ngati muntu, kumsana kwa muntu. Ndipo uri, iyo kuti wakaona chuta chara, iyo wakaona chidiko cha chuta pera. Paiboro rikati, kulije muntu wali kumuona chuta panyingu iliose, kweni ya kapera wakutimweka wabawiske wali kumuoneska iyo. Taura Moses wakamuona iyo wakubenekerereka ngati muntu. Ise tikusanga kuti Jehova wakutestament lakale, wakawa Yesu wa testament lipsia. Ndipo Dr. Schofield apa, ise tikusanga kuti lizgu lake likusinta kufuma kukaonekero. Ise tikusanga lizgu enimofi mugiriki ilo likunganamula wambura kuoneka wakazgoka wakuoneka. Chinyake icho chingachita chara, ise tikumanya ichi chiriko, ichi chingamanya kuoneka chara, kweni ndipo uri ise tikumanya kuti ichi chiriko. Ndipo para iyo wakati wa sinta kaonekero kake ka enimofa, tena icho chikunganamula iyo wakasinta kufuma kwa uzimu kuzgoka watupi. Ndipo iyo wakasinta waka kaonekero kake mtu wa inyake, ichi chiringati severo, iyo wakaoneskiranga waka. Ndipo mchigiriki para iyo wakasintanga maonekero yao, panyake severo limoza wakusevera yumoza wakamanyanga kusevera muvigawa vinandi vya kupambana pambana. Ndipo mwanawani mwanakazi, walimo muno, ivo wakabanaro kusikuru ya pachanya severo. Ndipo mnyamata yumoza uyo ine nkumumanya wakasevera pafufupi vigaba vinai. Kwene iyo wakamanyanga kuruta kuseri kwa pakuseverera na kukasinta chake, chakuvara chake, makuti wangamanya kusinta, kuti wazaka yezgerereso wakusevera munyake. Sono usange imwe mutorenge mauchimi ga testament la kare upaskana na icho mesia wakuenera kuti wazakave, imwe mungamanya kulinganizga ichi na umoyo wa Yesu. Ndipo imwe mkumanya makoragene icho Yesu wakava, iyo wakava wakamuntu wamba chara, iyo wakava chiuta wambla kuoneka, iyo wakasintika kufuma kuzimu kuzgokera kukawonekero katupi la muntu. Ndipo uri iyo wakawachivuta kuonekera mtupi, kubenekerereka na muntu chidiko cha tupi. Ndipo imwe labesikani testament la kare, ine nkumanya kuti nkuyoya kuguru la kusakanikirana usikuno kufuma kuvigawa vya kupambana pambana vya charu. Ndipo ise tiripano kutitimanye, Kasi ise tiku chita vichi, kasi ise ndise vanjani, kasi ise tiku yanku, kasi nchi vichi chiku chitika, kasi chose ichi chikunganamula vichi. Ndipo sono ise tikusanga mukati muno kuti vanarumi vachoko vachiuda na vanakazi na vakutanda uzira mutempire. Mumazuwa awo gari kuruta, usange iwo wakarondezgenge baiboro, mauchimi, maru mamidauko, iwo wakatiwa manyenge Yesu wakavanjani. Iwo ntena wakamsunura iyo berezebure chara, iwo ntena wakampaika chara iyo. Kweni, chose ichi chikayenera kuti chichitike, ichi ndisigawa cha severo. Ndipo iwo wakaburumutizgika pankani iyi. Ichi chiringati vanandi imwe vanarumi vanakazi muno usikuno, panyake vantangazane panji vararako pachoko. Ime mkukumbukira kuno ku Amerika vremika vajumba pambere wa China mbaliwane awo wakayamba kukara kuno vena awo vangwiza kumagano wano gane apu ine na iwo yanga kwa iyo umo iwo wakachitiranga iwo wakatondekanga kuyo ya Chingerezi ndipo iwo wakayendesianga business ya kuchapa ndipo ime mkuruta kwa kuchapisikira kwake kuti mkachapisike vino va vanarume vachichaina vakuchapa vakamanyanga kutora pepara ndipo vakamanyanga kulikerura iri muntu wainyake ime mkutora ruandiri moza la pepara iyo wakamanyanga kutora ruandiri nyake kwene para ime mkwiza kuzakatora vindu vino vikava viviri vya mapepara gara gakayenera kurumikizana ndipo sange iwo kakarumikizana ndende chara ime mkamanya kuyeresgera ichi ndende chara muntu wa iri yose kwa iyo wakawa na rwandiri moza ndipo ime mkawa na rwandiri nyake
and if it impersonated then you had a right to claim what was yours
ndipo sange ivi vikaringanenge nteura ime mkuwa nao ufuru wa kukatora ivyo vikawa vinu ndipo nteura ime mkuwa na icho chikawa chinu para ime muli na rwandiri nyake ra pangano teura ndi mokuliri usiku uno, para ise tiri na ruandiri nyake la pangano. Para chiuta wakaparura mwanawake paviri, pampinjika, kutolera tupi kuchanya kuvasembe, ndipo wakatuma mzimu pasi kwa ise, uopanyengo imozo kakara mwamuntu Yesu. Chiuta mwene yura wali mkubenekerereka usiku uno, mkawonekero kamzimu mtuva. Vika viviri vila vikuenera kuiza pamoza, teura imwe mkuwa gawa la pangano. Chihuta wakachida ichi kutu wa manyikwe makora kwa muntu, para iyo wakajizgora yeka muntu. Ine nkaverenganga nkane virimika vinyake vya jumpa, ndipo mkane iyi ikati ikuru fumu ya kuchindikika, ine naruwa zina na iyo sono sono waka, ine nagananganga za kuyiyooya nkane chara. Iyi panyake nja utesi, kweni iyi ikutirongo zgera ise kufundo iyo ikutipa ise chiyambi cha icho ise tikukumba kutiti yowoye. Fumu iyi, ikawa fumu ya kuchindikika chomene, ndipo ya kutemwa chomene vantu vake, mpaka zvalimoza, pamaso pa mlonda wake na wakumuchindika vake, iyo ikati. Mwanya uno imo mkundiwona ine kwa nyengo ya umariro pavirimika vinandi. Ndipo mlonda wake na wakuchindikika wake wakati kwa iyo. Fumu yuweme, jifauri imo mkuyoya nteura, kasi imo mkuruta kucharo cha chirendo, kunyake na kukazgoka mlendo. Iyo ikati, chara, ine ni kalenge nkanira kwenye kuno, enya ikati, ine ni fumengepo pakati pabantubane, ine nkuruta kuya kazgoka mkavu, ine nkuruta kuya kadumura nkuni na wakudumura nkuni, ine nkuruta kukalima munda na wakulima, ine nkuruta kuya kapata mpeska na awo wakupata mpeska, ine nkuruta kuya kakara yumoza wa iwo, makuti ndipanikizi ya makora nkanira icho iwo wakuchita. Ndipo ine nkuvatei mwa iwo. Ndipo ine nkukumba kuti ndizgoverane nao chomene iwo ndeka. Iwo wamkundimanya chara ine. Weni ndipo uri ine nkukumba kuti kamanyane nao iwo mtu wa yeneira. Ndipo mlenji wakurondezgana paranduna zake vantu vake wose wakati vaiona iyi panja au wakawa mnyumba ya ufumu ikuvura mpumbu yake ya ufumu na kuivika pasi pampando wa ufumu na kuvura mjirira wake na kuvara maraya ya mkavu kufumira kuwaro pamoza na vantu wamba. Sono mkani ichoko iyi ise tikusanga nzeura za chiuta. Iwo wakayoya kwa fumu wakati, fumu iseti kumkumbani imwe, iseti kumtemwani imwe, iseti kukumba imwe mkaririre fumu. Kweni iyi ikakumbanga kuti iwe yumoze wa iwo, kubamanya iwo makora, kuti iwo vaimanye iyo makora, nadi icho iyo ikava, ichi chikati chuone skenge kwa iwo icho nadi iyo ikava. Ndipo ichi ndicho chuta wakachita. Iyo wakajisinta yeka kufuma kuwa Yehova chuta kuzgoka yumoze wa ise. Makuti iyo wangamanya kusuzgika. Iyo wakaenera kuirawa nyifwa. Iyo makuti wamanya kutikasi riwoze la nyifwa nchichi na kujitolera chirango cha nyifwa pa iyo mwene. Iyo wakavika pampepete yake, mpumbu yake na mjirira wake. Ndipo wakazgoka yumoze wa ise. Iyo wakachapa marundi na wakunyozeka. Iyo wakakara mumahema na wakavu. Iyo wakagona mumapopa na mumisewu. Na awo wakawa wambura kumanyikwa. Iyo wakazgoka imoze wa ise. Makuti iyo wangamanya kutipulikiske ise makora. Na kuti ise timpulikiske iyo makora. Sono ine kuganangana mu icho ise tukusanga kuti kujisinta iyo mwene icho iyo wakachita. Usange ime mgaraviska, iyo wakiza mzina ravana vanarumi watatu, iyo wakiza mzina ramwana wa muntu, na mumwana wa chuta, na mwana wa Davide. Iyo wakiza ngati ndi mwana wa muntu. Sono mu Ezekiel 2:3, Yehova iyo mwene, wakamchema Ezekiel muprofeti mwana wa muntu. Mwana wa muntu chikunganamura muprofeti. Iyo wakainera kuiza mtu wa ira, kuti wakwaneriske Deuteronomy 18:15, icho Moses wakati, Yehova chuta winu waza mkuhuska pakati pini muprofeti wakozgana na ine. Iyo wakajizunura iyo mwene mwana wa chuta chara, iyo wakajiringanizga kwa iyo mwene mwana wa muntu, chifuwa iyo wakainera kuiza kwa kulingana na lemba. Mkuona, iyo wakainera kupanga tumapepara tuviri kwa kukerura tura uchime wa testament la kare na wakaliro wake yeka kubanganira wakuyana. Nteura iyo wakiza mwana wa muntu, wakiza mkaviro ako. Nteura ise tikusanga, ikati ya jumpa nyifo yake, kusungika na chuta, iyo wakiza pazuwa la Pentecost, ngati mwana wa chuta. Chuta, mzimu mkawonekero, mzimu mtuwa. Kasi iyo wakashitanga vichi, iyo wakajisintanga iyo mwene, kujipangisika yeka kumanyikwa kubantu vake mkawonekero kanyake. Ngati mzimu mtuwa, uyo ndi chuta. Iyo wakiza kuzakateveta kuzira mumiwiro ya mpingo. Ngati ndi mwana wa chuta mzimu mtuwa. Kwenye mumirenium, iyo wakiza ngati mwana wa Davidi. Kuzakakala hapa chizumbe cha Davidi fumu. Iyo wakainera kutora chizumbe cha Davidi. Iyo walipa chizumbe cha wawiske sono. Ndipo nteura iyo wakati, iyo mwene uyo wakutonda, waza mkukara pamoja na ine pachizumbe chane. Ngandi umo ine natondera, ndipo mkukara pachizumbe cha wadadavane. Nteura iyo mumirenium, iyo waza mkuwa mwana wa Davidi. Kasi ichi nchichi, chuta mwene yura nyengo zose, kusintanga waka chake, chidiko chake. Ine ndine kumuoriwane mfumu. Kasi ime mkamanyanga, manakazi wa sirofonia wakati, ime mwana wa Davidi mundirengere rusungu, iyo wakamusuzapo chara iyo na pachoko pose. Iyo wakavavye maufuru za kumchemera iyo nteura, iyo wakavavye nkongono za kumzunura iyo ngati mwana wa Davidi. Iyo ndi mwana wa Davidi kuwa Yuda, ndipo sono iyo wafiga, kweni para iyo wakamzunura iyo fumu, iyo wakawa fumu yake, nteura iyo wakapoka, icho iyo wakaromba, sono umo iyo wakujisintira yeka. Sono mnyumba yane, ine ndine bantu watatu wakupambana, mnyumba yane, mwanakazi wane wakundimanya ine ngati mfumu wake. Mwana wane mwanakazi uko iyo walije nkongono ya kundisunurura ine dada kuwa mfumu wake, ine ndine wiske wake. Ndipo mzukuru wane mchoko uyo ako, ine ndine sekuru kwa iyo, nteura iyo walije ufuru wa kundisunurira ine wake. Ine ndine wiske wake chara, mwana wane mwanarumi ndiyo wiske wake, ine ndine sekuru wake, kweni ine ndi chari muntu mwene yura.
And God, what he...
Ndipo chuta, icho iyo wakuchita, iyo wakujisita waka iyo mwene, kuti wazgoke kuwa mpapuira, kuti wajipangiske kumanyikwa iyo mwene kuwa ntuvara. Ndipo ichi ndicho ise tiriripano kuti tisange usikuno. Kasi ni ntuwawuri iyo chuta wakwenera kujimanyisikira iyo mwene kuwa ntuvake mwenyengo iyi. Iyo wakusinta kaonekero kake. Iyo wakusinta kachitiro kake. Kweni iyo wakusinta chara magano gano kake. Iyo wakusinta chara kake kaviro kake. Iyo wakusinta waka kaonekero kake pera. Fuma kuchimoza kuruta kuchinyake. Iyo wakuchita ichi kuti wajifumbure iyo mwene pakwero chomene kubantu. Makuti iyo wamanye iyo ndinjani na icho iyo wali. Muvahebere 1 isatikuverenga chiuta munyengo zakale na muntowa zakupambana pambana wakayoya na masekuru kwizira mu vaprofeti kwene mu mazuva ga umaliro aga kwizira mu mwana wake Yesu. Sono vaprofeti Yesu wakati para iyo wakawapano pasi iwo wakawa vachiuta ima ya mkubazunura iwo vachiuta au mazu ya chiuta za kizirako ndipo malemba ganga panyika chara iyo wakayoya wakati kasi imwe mwangu mususka uri iyo apo iyo ndi mwana wachiuta mkuona mazu ya chiuta gari kungavikira kumwira uri wose icho iwo gakwenera kuwa ndipo Yesu wakawa kufisikika kwa mauchimi wose. Mwa iyo muri kuzura uzari wa uchuta mtupi, ichi ichikawa mwa iyo. Iyo ndi yumoza mwene yura wakawa mwa Yosefe. Iyo ndi yumoza mwene yura wakawa mwa Elija. Iyo ndi yumoza mwene uyo wakawa mwa Mozesi. Iyo ndi yumoza mwene yura wakawa mwa Davidi, fumu ya kukanika. Bantu wake yeka wakamukana iyo ngati fumu. Nipo hapo iyo wakafumanga kuwaro kwa baraza mchoko, mundu wakusugika wakakwanga penipara, wakalitemu achara lake, bomarake, kaendeskero kake, nipo iyo wakamtunyira iyo. Nipo mlonda wakasorora rupangaru wake wakati, kasi ine ndirekelerenge mutu wakaru ura pa iyo, kutunyiranga pa fumu yane, nipo Davidi, panji kumbla kumanya icho iyo wakachitanga panyengo ira, kweni iyo wakawa wakuzozgeka. Ndipo iyo wakati, mleka ni yeka iyo, chivuta wa mpalira iyo kutu wa chiteichi. Ndipo iyo wakakwela pachanya papiri, ndipo wakalirira Yerusalemu fumu ya kukanika. Kasi imwe mwanguona, virimika mahandred ya choko kufumira para, mwana wa Davidi kuwa wakutunyirikira mumiseu, ndipo wakawa papiri, piri lenerira, kula visikanga paspa Yerusalemu, fumu ya kukanika. Ndipo wakachemelezga, Yerusalemu, kasi ni ntena nangu kufukatira kalinga iwe ngati ndi umo nkuku ikachitira na masumbi gake, kweni iwe ukakumba chara. Iye wakasinda chara kamiro kake, chifukwa hawa Hebere 13:8 wakati, iyo ndi mwene yurapera mairo mahanyauno na mjiraira. Chivuta wakasgoka tupi, makuti wangamanya kufwa, kutu watu wambore ise kukwananga. Ichi ndicho chifukwa iyo wakajisinda iyo mwene, kuti wazgoke muntu. Ise tikuona Yohani mtu wa 12:20, vagiriki vakapulika za iyo, sono kulije muntu wangamanya kupulika za iyo kwa mblakuti mitima yao inwekere kumuona iyo, ngati Job na waprofeti wakare, iwo wose wakakumbanga kuti wamuone iyo. Nteura mgiriki uyu wakiza kuzakamuona iyo, iwo wakiza kwa Philip mwene uyo wakava kwa kubetisida wakati, wana ise tikukumba kumuona Yesu. Vagiriki vakakumbanga kuti vamuone iyo, kweni iwo vakatondeka kumuona iyo chifukwa iyo wakawa mutempire lake la umuntu, chiuta wakawa mwa Kristu, kupemanisika charu kwa iyo yeka. Sono ise tikusanga kuti muichi, vagiriki awa vakatondeka kumuona iyo, ndipo onani mazu gene awo Yesu wakayoya kwa iyo kwa manyuma. Iyo wakati, kwa mbla kutimbeu ya tiriku ya wa mudongo ikufa, iyo yukarayeka. Mumazgoga nyake, iyo ntena wakamanya kumuona chara iyo mkusintika, mchikopa icho iyo wakavamo panyengo ira, chifuwa iyo wakabenekerereka mutupira muntu. Kweni parambeu ya tirigu ikati ya wa mdongo, nzeura iyi iti babengi mitundu yose. Iyo wakatumika kwa Yuda, enya panyengo ira. Kweni mbeu iyi ya tirigu ikwenera kuwa. Chuta wakubenekerereka mutupira muntu, kubisika kubambura kugomezga, kwenye kuwa wakufumbukwa kuwa kugomezga. Yohani 1, mumtendeko mkawa mazgu, ndipo mazgu kakawa na chuta, ndipo mazgu kakawa chuta, ndipo mazgu kakazgoka tupi, ndipo kakara pamoza nase, ndipo ise tikamuona iyo, ya kapera wakutemweka wawawiske wakuzura na uchizi. Sono mumtendeko mkawa mazgu, lizgu ndiganagano la kuonekera. Mumtendeko, iyo wakawa chuta chara. Sono lizgu litu mchingerezi mahanyauno, chuta likunganamula chintu cha kusopeka. Chiri cha kutimbani zgauri kumagano gano. Ime mungamanya kumupanga kuwa chuta. Ime mungamanya kupanga chiri chose kuwa chuta. Kweni mtestamenti la kare, Genesis 1. Mumtendeko, chuta, lizgu ligwiskika ndi Elohim, Elohim chikunganamula kajirengi yura. Ndi mpambo na uri lizgu lakuti Elohim lirinayo kulizgulitu lakuti chiuta. Elohim likunganamula kajirengi yura. Ise tingababa kajirengi chara. Ise tingala wankongono zose chana, vambura mpaka, wakusangika pose pose, wakumanya vyose, kajirengi yura wakuone sikera vyose hivi, ise tingala nteura chana. Kuni ilo mkutora na kupanga chuta kufuma kwa ilo, panji nyu, panji nyumba, ilo likajirenga reka chana. Mteura, chuta mumtendeko wakawa umoyo, yumose wa migira ira. Maiyo mkawa ukariro, nipo maukariro gara kakazgoka mazgu, nipo mazgu kakazgoka tupi. Yesu wakawa muombori, nipo kuombora kukunganamula kuwezgera poso. Kusange iyo wakainera kuti wachwezgere poso ichi, ichi chikainera kuti chikawa kunyake, kuti chwezgere keso uko chikawa. Mteura ime wanani, vandu wose vangamanya kuzakachuona chara ichi, chifuka vandu wose wakawako kumtendeko chara mumawano gano gachuta, mkuona? Labesikani kubasembe, para hivo wakamuona iyo wakajirongora iyo yeka nkanira ndendende na mazgu, icho iyo wakawa. Iwo wakati, uyu ndi Belzebule, chira chikarongora apo kaviro kawo kakava, ichi chikawa mkuganagana kupcha kwa nyengo ya sono. Kweni para mzagari mchoko, mwene uyo iyo wakakumana nayo pachipata, ndipo wakamparira iyo, wakarongora chimanyikiro cha umesia wake, pakumparira iyo, icho iyo wakachita. Chifukwa iyo wakati. Bwana, ine nguona kuti imwe ndimwe mprofeti, ise tikumanya, mesia para iyo wafika, iyo wazam kuti parira ise vindu vyose hivi. Iyo wakamumanya iyo ngati ndi mesia, wakuzozgeka yura, chifukwa iyo wakakwaniriska vya kukumbikwa vya malemba. Kasi imwe mkuona chara, vikawa viviri vya mapepara vikizanga pamoza, iyo ise tikumanya kuti para mesia wafika. Sono, chuta panji wakainera kuti wasazge ichi na icho, kuti wapulike kulira kunyake uku kwa beru, ngati ndi wakuumba. Kweni para Yesu wakati wangana wakati, ine ndine iyo mwene uyo wakuyoya na iwe, para pakavavye kayoyero kakuti Belzebule. Iyo wakasida chivea chake cha maji, wakachimbirira mumsumba, ndipo wakati, zaninge mumuone muntu uyo wandiparira ine ivyo ine ndachita, asi uyu ndi mesia mwene yura, mkuona? Sono, nchichi chikachita ichi, kuvika lemba la kale pamoza na vya kukumana navyo, hivyo Yesu wakaperekanga kwa iyo, kasi ichi chikachita vichi, ichi chikapanga Mesia. Ndipo kasi imwe mwanguona, mwaruwiro, zakonanga zake zikagokereka, chifukwa pakudanga, iyo wakawa wakumboreka, chifukwa iyo wakawa mumagano gano gachuta pakudanga. Mteura, ichi chikamugombora iyo, panji chikamuwezgera aso iyo kunyuma, para iyo wakati waona lemba likuyoyeka likufisikika la Yehova, icho iyo wakawa, icho iyo wali. Sono, para Yesu wakwiza, usange iyo wakizenge na utenga wa Noa, ichi ntena chikagwira nchito chara, kuti wamange ngarava, ndipo iyenjame, ichi ntena chikagwira nchito chara. Kweni Noa yura wakawa gao la chuta, iyo wakachita mwakuziziskwa pakuti iyo wakawa wakuziziskwa, ndipo tenga wake ukawa wakuziziskwa chifukwa gara kakawa mazu ya kuonekera. Iyo ntena wakiza na utenga wa Moses chara, chifukwa ichi chikati chikwirenge nchito chara, Moses wakawa chuta mgao kuwa wakuonekera, iyo wakawa mazu ya kuonekera panyengwe ira. Kweni Yesu ntena wakiza mulula chara, baiboro likayewo yapo chara kuti iyo ntena wakiza mtawaira. Kweni para iyo wakati wafika, wakaonekera ndendende ngati ndi umo testament likayewo yera iyo waza mkuonekera. Teora wose au wakawa wakuomboleka wakagomezga ichi, chifukwa iyo wakawa magano gano gachuta. Mau kariroga iyo mumtendeko kakazgoka tupi, ndiposo kakuomboleka, ndipo wakawezi kiraso kwa chuta. Manande au wakampokerera iyo, kwa iyo iyo wakapereka ngongono kutivazgoke vana wachuta, chifukwa iyo wakawa wakuomboleka, iyo wakafumira kumtendeko mukuonekera. Usange ise tingareke zikira apa panyengo ichoko, usange ichi chingama cha machitiko, na kukanagana za icho usiku uno, za utengo wa nyengo ii, magana ugano kakuonekera ga Yehova. Pambele marufura gacharu gandaveko, ise tirukupalirika, mazina itu kakalembeka mubuku la mwana mberere wa moyo. Teura ise tingamanya kuona vigawa viviri umo ine nangu yoyera pakudanga, chifukwa icho yumoza ngwambura kupurikisikika kwa mwinyake. Ichi tukwenera kuwa mwanteura, ndimo kukavira nyengo zose, ichi nyengo zose chakara chikuwa mwanteura, ndipo nyengo zose chivenge mwanteura. Iyo wakawa mazgo, ndipo mazgo akazoka tupi, ndipo akakara pamoja nase. Sono chuta mu kale mu mazuva aga testament la kare. Isaiti kusanga kuti para iyo wakati waonekera ku bantu bake, mukaviro kakupambana pambana, iyo wakajibisa iyo yeka kusere kwa vikumba vya nyama. Chuta kubisa manga kusere kwa vikumba vya kare vya nyama, pampando wake wa rusungu. Isa yetu kusanga kuti umo kuti Solomon para iyo wakati walivikizika tempire rafumu. Ndipo vikumba vya nyama hivi vikarenderanga kwenye kura chidiko. Umo iyo wakanjirira mukati ngati lawi la moto. Ndipo ngati ndi bingu. Ndipo karuta kudera kwenye kura. Ndipo wakajibisa iyo yeka kuvantu vakuwaro. Bweni machipulikano, Israel wakamanya kuti iyo wakawa kunyuma kula. Iyo wakamanya iyo wakavako kwenye kura. Wambra kupelela koza iche wali yose wachikunja wakucharu wakamanya kuyooya. Iyo wakabisika kuwambura kugomezga. Bweni wakugomezga machipulikano, wakamanya iyo wakawa kunyuma kula. Iyo wakawa na rusungu. Ndipo iyo wakawa pampando wake wa rusungu. Icho chikawa chisisi chikuru chomene.
In the Old Testament,
Imwe mukumanya mu testament la kare kunjira kunyuma kwa chikumba chira ikawa nyifwa. Sono kukara kunyuma kwa ichi ndi nyifwa. Ndeura kunjira mu uchindami wake ikawa nyifwa. Sono kukara kutari na uchindami wake ndi nyifwa. Chira chikachitika, enya pakuparuka kwa chidiko para pampinjika. Apo chidiko chikaparuka, chidiko chakare. Sono kukara kuwaro kwa uvapo wake ndi nyifwa. Ndeura kunjira mu uvapo wake ikawa nyifwa. Mkuona, ichi chikusintira kunyuma na kuntazi. Ndipo mkwenera kuti musange malemba mwakuti muone kasi ndi nyengo uri iyo ise tikukaramo. Sono, para chidiko chikati chaparuka pampinjika, mpanda wa rusungu kaonekera pakweru. Kweni kasi kukachitikachi, chira chikarenderanga pampinjika kusururanga ndopa. Umo iwo wakatoleranga ndopa chaka na chaka pa kutuviska nyumba ya kusoperamo na pa kuwazgira pa mpando wa rusungu. Kwene kura, chivuta na kutimba kwake kukuru kwa ngongono ya kubara kwa leza. Kukaparura chikumba chakare kufumapachanya mpaka pasi. Ndipo mpando wa rusungu ukiza na kuonekera pakweru. Yeneko, mberere yeneko ya chuta ikarenderanga pakuonekera pakweru pampinjika. Mpando weneko wa rusungu para chuta wakati walipira mtengo iyo yeka. Ndipo wakazgoka yumoza waise. Ndipo wakajirongora iyo yeka ngati ndi muntu. Kuti watimanye makora ise, ndipo ise nase timumanye makora iyo. Mpando wa rusungu kawa pakuonekera pakwero kuwose wa Israeli pazuvalira na chigokero. Kweni mwasoka, midauko ya walara wa mpingo mwenyengo ira ika na midauko yawo ikabisa mpando weneko wa rusungu kufuma kuvantu. Usange iwo wakagamanyenge malemba, chiduswa chirichose chikainera kuti chianane ngati ndi chiduswa chapepara la wachaina. Uchimi wa testament la kare ntina ukafisikika, ndipo uu ukafisikika. Ndipo usange iwo wakasambizgikenge lemba, iwo ntina wakauona mpando wa rusungu. Umo Moses wakayoya apa kuti fikira kuzivairi iwo mbaku benekerereka. Ichi chichari nditu pa mitima yao. Iwo wakuchuona chara ichi. Kweni iyo wakawa chuta kutombozgeka na chigokero. Iyo wakawa mpando weneko warusungu kuyimirira pa kuonekera nkanira. Ngati ndi umo ise tangu yimbira sumu. Enani, mulavisikani iyo wakuonekera pakweru. Huyo wali apo wakutonda wangongono. Kumena apo iyo wakaparulira chidiko paviri. Wonani, iyo wakiza mpando wa rusungu kulendera mukuonekera pakweru kuguru. Kweni iyo pakupapasi pafundo imoza. Sono, vanarumi na vanakazi, na vimiriri vaungano huu, ine ngukumba kutindiyoye ichi kwa mbura kuchindika muntu. Kweni mukawonekero ka muhanya uno, mukawonekero ka icho tafikira pano muhanya uno. Ine nguchita wofi kutimida uko ya wadada vitu, varara wa mipingo, ya bisa ichi kufuma kubandu vanandi chomene. Pakuti mzimu mtuwa urikwiza mumazuma aga kumariro. umo chikachimikira ndipo chidiko chiri kuparulika vandu vanandi chomene vakuyezga kuti vademerere kumidhauko yawo ya vawisikewo ndipo ndicho chifukwa iwo vakutondeka kuona chimwemwe chikuru chomene ichi na mtende na hivyo mpingo uli navyo mwanya uno ndipo uli ichi chiri pakuonekera pakweru kwa awo vakugomezga Iyo wakakabisa mazgu, mazgu kapangano kanyengwe iyi. Sono, midauko iri kupanga cha kuchinga. Iwo wakuyoya kuti mazuba kamintongo igari kujumpa. Manarumi wakayoya kwa ine, muwemi, doda la kusambira ku Tucson, Arizona, uko ine nkukara. Ine nkawa na msongkano paramada. Nipo ise tkayoyanga paungano ukuru, wabanarumi wa marunda kweni kukufumu Yesu wakiza penipapo, nipo kachita vindu vikuru. Ndipo doda ili ili Kristu likiza kwa ine ndipo likati Muparaski wapampingo muntu muweme ndipo iyo wakati Bare Branham iwe ukuyesika kubatolera vantu kumuwiro wa apostole iyo wakati ndipo apo muwiro wa apostole uri kumara Ndipo ine nkati, ine nkukuveya iwe mbali wane Ndirongore ine apo muwiro wa apostole ukamalira mumalemba Ine nkati, muwiro wa apostoli ukayambira pazuwa la Pentecosti. Ndipo uu uri, Petros wakati pazuwa la Pentecosti. Pangano liri kwa imwe, na kubana vinu, na kuose au wari kutari, na ngandivananda au fumu chuta witu watu wajitemere. Kasi uu kamara pauli, usange chuta wachari kuchema. Ipo muwiro wa apostoli uchari kuchitika. Ndipo nteura apa ndipo vandu vakuyezga kuti vaburumutizge vandu vanandi chomene na midauko ya vararavao ngati ndi umo kukabira kare. Ndipo imwe mukutondeka kuti muone chifukwa icho vandu mba kukondwera chomene ndipo mba kukumbisiska chomene. Ndipo misongo na iye nja kuziziswa nadi chindu chachirendo manteura kuvandu vanyake. Chifukwa chakuti iwo wakuona kuti iwo wakujumpa vya kujandizga vira. Iwo wakujumba vya kuchinga vira kuruta hapa maso kachuta apo iwo wakuona pangano la kuonekera la wora iri kutiri kuonekera pa maso kavantu iwo wakuchuona icho chuta wakalaizga Mujoro 2:28 iyo wakalaizga kuti mumazuva aga ga umariro uzamkuwa vura ya umariro kurokwera hapa vantu wose mumazuva ga umariro Ine nkuganagana lizgu mchigiriki apa ndi kenos kunganamula kuti iyo wakajikutulira iyo yeka. Muntu wa iyo ise tingamanya kuyoyera mochara kuti ngati chindu chinyake changuwa mukati mwamunyake. Icho iyo wakakutulira. Kwene iyo wakajikutulira iyo yeka. Iyo wakasinta ukajirengi wake. Iyo wakasinta kufuma kuicho iyo wakava kuicho iyo wali.
He never changes his nature.
Iyo wakusinda chara kabiro kake. Kweni pazuwa la Pentecost. Iyo wakajisinda iyo yeka kufuma kumwana wa muntu kufika kumwana wa chuta. Iyo wakafika na vantu chara. Iyo wakiza muvantu wanani. Chuta mwene yura kuti warutirizge utumiki wake muntazi mumuwiro ukuru uhu. Iyo wakachima mbaiboro kuti litizenge zuwa apo kuza mkubavye muhanya panji usiku. Kweni mwenyengo yanamise kukwenela kuti kuveko kungweruka. Sono zuwa mjografe likufuma kuvuma ndipo likunjira kuzambwe. Ndi zuwa renelira nyengo zose. Sono para mwana M-W-A-N-A. Wakachivumbura iyo yeka mkawonekero kamazu ya pangano kwa Israeli vantu wakuvuma. Ise tikawa ponaro zuwa ramdima pachoko, ise tikawa ponako kungweruka kwa kukwanira nyengo ya bakusinta na manyake, kupanga mipingo na mabungwe, na kubajoina iwo na kunjira, na kubafshefshonda wabonda, na kutezga warara, na kusunga wakufwa, na vinyake nteura, na kukara mumpingo. Kweni mwenyengo ya namise, kuza mkuba kungweruka, iyo wakati. Mwenyengo ya namise, ndipo palije lemba ilo linga pukanyika. Ndipo M-W-A-N-A, mwena yura uyo wakajikutulira iyo yeka, kenos, pazuwa la Pentecost, wakalaizi haku zakachita chindu chimozi mozi mwenyengo ya namise. Mkuona, ichi chikulingana na pangano. Vikani tumapepara pamoza, wanani icho chikuchitika, ndipo wanani icho iyo wakalaizga, nteura ime muonenge apo isetiri. Vikani chindu ichi pamoza, ime mungamanya kuona kufumbukwa kwa imoza mkuru uyu wa nkongono zose. midauko ya burumutizga vantu kachiviri kuvinde ivi vikuru ivyo vikachimika. Moses, pari iyo wakati wafika kufuma kupiri ilo lika goliranga moto, mkuto wawuli kwa chierezgero. Moses wakakirira kula kuigupto na kuyaka waparira valara wa mpingo kutifumu chiuta watiendera muzina la kuti ine ndine. Sinalira anda kuti walipo sono, kuti ine nkava ndiza mkuva chara, kweni ine ndine, chimozi mozi nyingo zose, mwene yura pera mairo mwanyauno na mjira ira, iyo walipo sono. Iyo, ichi chikulinganizgika na Mahebere 13:8, Yesu Kristu mwene yura pera mairo mwanyauno na mjira ira. Aga kachari mazgo ya uchimi, ndipo guru lira likayenera kuyana na mazgara, vya kukumana navyo vya zuba iri, vakusinta vakawanaro, oh, kweni iri ndi zuba rinyake, onani zuba rinero iseti kukaramo. Ndati ndi umo iyo wakatondekera kufika, mumazua apo iyo wakafikira pacharu chapasi, mtoa iyo Moses wakiziramo, panji umo mprofeti waliyosi wakizira, ichi chikachimika chara. Ndipo mumazua la umaliro aga, ichi chiri kuchimika kuti wafike nge mtoa iyi. Ichi chingamanya kuiza chara mkawonekero kachisimuso cha Rudha. Ichi chingamanya kuiza chara mkawonekero kachisimuso cha Wezre. Iri ndi ora la kuwezgereska. Iyi ndi nyengo ya kuti ichi chikwenera kuwereraso kukungweruka kwa mwana kwa pakudanga, pakudanga. Oh, umoise tingamanya kufikira malemba umu paicho. Nipo ime mukusambira vya uchiuta. Kasi mukufumira chigawa nchi cha charu. Ime mukumanya kuti umu nenesko. Iri ndi pangano. Ichi ndi chochi kupangisika vantu kuwa vambura kupulikisika chomene. Ichi ndi chochi kupanga vantu vambura kupulikisika awo ime mukubazunura nteura. Nitifuwa chakuti iwo ndi chidiko chakubenurika fuma kumida uko. Ndipo iwo wakuchuona ichi. Iyo ndi mweni vira pera mairo mwanyauno na mjira ira. Mkuona? Ili ndi pangano la chuta. Ndipo ise tingalimbana naro chara iro. Chifuwa malemba gangamanya kupanyika chara. Enya, ise tikusanga kuti iyo wakalaizi gachira. Iyo wakajikutulira iyo yeka mwantu wake. Ndipo iyo ndi mweni vira pera mairo mwanyauno na mjira ira. Moses, para iyo wakati waruta kura kuigupto, ndipo wakayoya ichi. Teura wawisike waka kuzgera utenga wake, makuchita kuiza papiri la Sinai, mulawi la moto lenelira. Ndipo wakakorezga moto papiri. Kasi ise tanguchiwona, yumoza kwa mwene uyo iyo wakapereka la izgano. Iyo wakamtolera kura na mazgu. Iyo wakawa na marango. Ndipo pakuwa na dango iri, iyo waka marango kakawa mazgu. Mazgu kakawa gachari gandafike kubantu. Ntehura mazgu nyingo zose kakwizira kwa mprofeti. Ndipo iyo wakawa mprofeti wa nyingo ira. Machierezgero, Yesu wakawa mazgu. Yohane wakawa mprofeti. Ndipo Yesu wakiza kwa iyo mura mumaji. Chifuwa mazgu nyingo zose kakwiza kwa mprofeti. Kwa mbula kutondeka. Mkuona, mazgu kakwiza kuichi. Ntehura Moses, mazgu kakiza kwa iyo marango. Ndipo iyo wakawa nago. Sono chifukwa, pambere mazgu kakawa gandaperekeke na kuwa kakuonekera. Moses wakainera kuti wabenekerere chisiko chake. Pakuti mazgu kakawa gandawonekere nkanira. Iwo wakamanya chinyake chikachitika. Kweni iwo wakamanya chara kuti ichi chikawachivichi. Kubanguranga na kududumanga. Mpaka iwo wakati. Zomerezgani Moses kwa yowoye, ndipo chivuta chara. Ndipo chivuta wakati, enya, ine ndichitenge icho. Tumera nyingo hii, ine ndiwo neskerengeso mwanteura chara. Ine nditiwa tumirenge iwo wa profeti. Nteura iyo wazamku, ine ndiyo yenge kuzira mwa profeti vane. Sono usange Moses na dango la kutupi, ngati Paulos mu Vakorinte vachiviri apa, wavumbura kwa ise, wakainera kubisa chisiko chake na chakutupi, kasi kuvenge uli na uchindami wa uzimu na kubenekerereka kuwambura kukumizga pambere ichi chindawonekere kwa iyo. Kasi iwo wangamanya kubasuna uli, Moses wakawa wambura kupurikisikika. Kasi iwo vamchema ninge uri imwe, mwabene imwe mwapanya chidiko, mwanjira mulavira moto, mwafuma, mwayega tumbiko. Ndipo sono imwe muri kubenekerereka, vandu wakuchuona chara ichi, iwo vangapurikisika chara ichi. Usange cha tupi chingava cha kuchindikika, kuvenge uri na cha uzimu. usange cha tupi icho chikaba na umaliro kuichi chikaenera kuva cha kuchindikika uzamkuva uli na ichi chene icho chirije umaliro kuichi chizamkuva cha kuchindikika kweni ndipo uli ichi ncha kubenekerereka ichi ncha kubenekerereka kwa gomezga chara kweni kuambura kugomezga iyo wangachiona chara ichi chiuta nyingo zose wakujibisa iyo yeka kuambura kugomezga mida uko ikuchibisa ichi ngati ndumwa iwo vakachitira kare iwo vakuchita ichi muhanya uno chira chikava chidiko cha uzimu icho ise tirinacho sono kweni kuko chidiko cha tupi chikava iwo mba kukozgeka na mprofeti na mazuga kulembeka nchimi mwene uyo wakwiza na mazuga kulembeka kukapanga iwo kuwa pakweru iwo wakamanya mazuga kakava kukura kweni iwo wakamanya chara icho iwo kakangana mulanga ndipo Moses wakakapanga iwo pakweru iyo wakati tango ili ilikuyoya ichi ndipo ichi ndicho chifukwa iyo wakakapanga iwo kakukulikikwa ndipo pambere iwo kakava gandapangike kuwa pakweru iwo kakava kakubisika ndipo ndeura ndimokuliri mwahanya uno kubisika kuvantu mpaka iwo gavumbukwe na kupangika kuwa pakweru kuvantu chiuta chiuta wangongono zose kubisika mutupi la muntu mazgu wonani sono ise tikusanga kuti iwo kakabisika kuwambura kugomezga kweni kakavumbukwa kuwa kugomezga wonani Moses wakaenera kuti wanjire mulaiwe la moto ili yeka pakavavye munyake wakaenera kuruta na iyo ichi chikava yai ichi kasi icho chikio ya vichi kwa ise kuti imwe mukunjira mu ichi pakuchita kujoina guru la Pentecost chara mkuona, iyo wakafumbura ichi kuguru chana, iyo wakafumbura ichi kwa wari yose payeka, ndipo umo ndimo ichi chiriri mwanya uno. Ime mkuti, ine ndiri wa mpingo, ine ndiri kuuhu, kweni icho chikwirenge nchito chana, mkuona, ndipo kwa wari yose wakayesga kumrondezga Moses, kuchiresgera ichi, ikawa nyifwa, ndipo nteura ndimo kuliri mwanya uno. Nyifwa kuzimu kuyeza kutolera ichi chindicho va usikuno ise tikunjiramo vayamba kuoneka pakati pa maguru vakuyezgerera kutupi munyake kuyeza kuchita ngati ichi na kukhala umoyo wa mtundu unyake wangamanya kumwa wangamanya kusuta vazimai vangamanya kukhala umoyo uli wose pafupi uli wose iwo vakukumba kukhala na kuyana na charu na kukhala pa nyumba na kuonerera television na vindu vya charu ndipo ndipera kuchizunura iwo kava Pentecoste. Ivo vakuyezga kutolera vya mweni mweni. Ichi chitali chindavumbukwe kwa iwo nditu. Para ichi chavumbukwa, chikuzgoka cha uchindami. Ndipo chinyake chikuchifumisikamo icho ma imwe para imwe mukwenda mukunjira mweni mura. Imwe mukuzgoka chidiko, ndi ichi chingabira nchito chara. Ndipo kuyezgerera ichi ikawanyifwa. Chidiko cha Moses, iyo wakawa mazuga umoyo kuvantu. Ndipo mahanya uno, vantu awo vabenekerereka vali chimozi mozi. Iwo ndi makarata za kulembeka, na kuverengeka na vantu vose. Karata ipsa chara, kweni karata iyo ili kulembeka, ndipo sono ya onekera. Ndi vene awo wakugomezga mazuga pangano la zuwairi. Ba vene awo chuta wakukungulira mzimu wake. Pavantu wose, ndipo awo ndi makarata ka kulembeka. Ndipo para munthu wayamba kuyezgerera chira mtupi-tupi, chikumwerera, umoyo winu ukulongora icho imwe muli. Nyengo imoza kukawa mnyamata, iyo wakasangika wali msuzgo linyake, iyo wakawa mnyamata muweme, kweni iyo wakaruta kukoti, ndipo mweruzi wakati, ine kukusanga iwe uri wakwananga, ine kuyenera kukulanga iwe kukara umoyo wako wose mugadi. Iyo wakati, ine kukumba kuyesga mlandu wane na wane. Iyo wakati, ine kukumba kuona mukaboni wane. Iyo wakati, iwe ulije ukaboni. Ukaboni wako ndio kukususka iwe. Ndipo ichi ndimo chiriri mwanya uno. Chifukwa icho mpingo undakulire ngati umo ukienera kuwira. Ndi ukaboni, ndi utesi. Ise tukwenera kuzgoka hapa kujipereka chomene. Ise tukwenera kugomezga mazugose ga chuta. Ise tukwenera kupenja mpaka mazugara ga zgoke gene kwa nkanira kwa ise. Mukuona, ukaboni ndiwo ukutondeska ise kunjiramo. Kweni nyengo imoza, kumupangani ime kuti mfumemo mchipingo ichi, mkoti renerira, mnyamata wakawa vjendarama. Iyo wakatondeka kulipira mlandu uhu, mtengo ukawa kuruchomene kuchimbiriranga muvikwi vya madora. Kweni iyo wakawa na mkuru wake mulara uyo wakiza na kumulipirira iyo. Sono, isetiri nayo mkuru witu mlara Yesu, mwana wachivuta. Nipo iyo wakiza na kutilipidira ise wose ugu. Usange isetinga gomesika waka na kumanya kunjira mchitiko pamoja na iyo. Mwante ura, iyo ndi Moses witu. Yesu ndiyo Moses witu wa mwanya uno. Moses chidiko wakawa masu kwa umoyo kubantu. Mwanya uno, Yesu wakubenekeleleka ndi masu kwa umoyo kubantu. Kuti Yesu mpingo. Mzimu mtuma mwana wachuta mubantu kufumburanga mazu mapangano la zuvairi kuchipanga ichi pakweru waka chimozi mozi sono. Ndipo kumbukirani Moses wakachita ichi, ndipo wakawoneskera ichi kucharuchose chana kwenye kubantu au wakafuma guru waka la bantu vara wakawa au wakafuma mukufuma. Ndipo mwanya uno mzimu mtuwa pamaso ya vantu au wakuyo ya kuti machirusu ya uzimu nga utesi. Apo ine nafumbanga, dokutara wakandichema ine suvari nyake za dona lichoko. O kukaba vantu wakususgika vanai panji vankonde kura. Wakagona hapa fufupi waka kufwa, kupendanga maora, ndipo mzimu mtuwa ukabachizga iwo. Dokotara wakafumbanga ichi, iyo wakati. Kasi ichi chingachitika uri, chifukwa iyo wakati. Ine, uyo ndi mulwari wane, ine nkati, ichi chikavako, kweni sono chikava kwa chuta, ichi ndi vana vake sono, mkuona? Ndipo nteura ime mkuona chintu ichi, kuti chuta wakuchemesika kufuma, kuti wafumire kunyuma kwa chidiko cha tupi, mwene uyo wakuyezga kukopera, mwene uyo wakuyezga kujoina mpingo, Methodist chara, Baptist, Presbytere, bose pamoja kweni mpingo ya Pentecoste. Ichi nchawari yose payeka payeka. Ichi ndimwe na chivuta. Ime mkwenda kuti mnjiremo. Gururinu chara. Mpingo wako chara. Mliska wako chara. Kweni njiwe uyo wakwenda kunjiramo. Ine ngukumba kuti ime muone ukaliro uinyake wa Moses. Para iyo wakati wafuma. Kweni pakuwa mprofeti. Pakuwa mtu mkuru ichwa iyo wakava. Para iyo wakati wafuma na mazgu. Vandu wakawona kuti iyo wakasintika. Chinyake chikachitika kwa iyo. Para iyo wakati wafuma na mazgu kuzgereka ganyengoyira, marango, iyo wakawa muntu wakusintika. Ndipo nteura imwe muza mkuwa nteura. Para imwe mkufumako kunyuma kwa chidiko cha umuntu chira icho chingamanya kuseka pa msonkano wangati uhu. Muntu chura mwene uyo wangamanya kukubazgika pa machiriswa ya uzimu na kuyoya kutimazuba kami ntongo igari kujumpa. Ime mafumako kuseri kwa chidiko chira cha umuntu kwenye kura, chidiko cha mjauko, nipo wali yose wa manyenge chinyake cha chitika kwa imwe. Ngati ndi mbare witu wa kuchindikika Jim Brown. Ine kukomeska wa presbetere wa nande wa kumanya kuti chinyake chikachitika kwa iyo. Chifuwa iyo wakiza kufumira kuseri kwa chidiko cha midauko. Iyo wakaona chinyake mubantu, icho chika mkopa iyo, ndipo iyo wakafumako kuseri kwa chidiko. Enya! Ime, para ime mafumako kuseri kwa chidiko, ime muwenge pa kuone kira nkanira kubantu, mwakuti iwa wangamanya kuona kutichinyake cha chitika kwa ime. Mazgu kakubenekerereka kuambura kugomezga, kweni kakuone kira makoregene kuwa kugomezga. Yesu Kristu mweni yura pera mairo mwanyauno na miiraira. Teura wakabachiuta, mazubagara wakabachiuta mwamuntu, mwanawake Yesu Kristu. Ise tikugomezga icho. Muprofeti wakachara, muntu wamba wakachara, muntu wamba.
It was God in Christ.
Wakabachiuta mwa Kristu, chiuta mwa muntu, uzari wa uchiuta mutupira muntu, chiuta mwa muntu. Sono ndi chiuta mubantu, uzari wa chiuta muchiuta, mutupira mpingo wake wose. Kujwoneskera iyo yeka kukwaniriska mazgu gake. Sono ise tikusanga chuta miwiro yose, iyo wakawana kungu paichi, iyo chuta wakara wakubisika kuseri kwa chidiko. Ichi chikundi kumbushika waka ine za nkani choko iyo ikachitika kudera kumwera, ndipo nteura kura kukawa banja la chikristu. Ndipo mubanja iri la chikristu iwo wakagomezganga chuta, ndipo iwo wakagananganga kuti chuta wakavikirira iwo kumasuzgo gose, ndipo chene icho iyo wakuchita. Ndipo iwo wakawana msepuka mchoko pafupi virimika vinkonde na viri, panji vinkonde na vitatu. Ndipo iyo wakaruta kusande school, ndipo wakawa msepuka muweme chumene. Kweni iyo wakashitanga manta na mpepo zikuru, maka paravaleza wakagadimanga. Ndipo ine nkayawo ya ichi kwa muntu zwari nyake, parankani iyi ikati ya purikikwa ya kuchizgika kwa muntu. Muparazgi mwene uyupera wakati. Iwo wakukupanga iwe kuwa chivuta wawo mbare Branham. Enya, iyo wakawa wakususka. Nchewora ine nangoganagana ine ndive waka ngati ndachivumbura ichi pakweru pachoko waka. Kumupetikani imwe chara, ime mkumanya, kweni kuwa waka ine nkati. Kasi ichi chiri kutari chomene na maremba. Kutichive ncheura, mkuona, ine nkati. Chara, kimo viriri chara, ine nkati. Chifuwa Yesu wakawazinura wa profeti vachuta. Mkuona, uwa mbunenesko, chuta. Ndipo iwa wakuti, enya, imwe mamantu mkuyeze kutora maro ya chuta. Icho mayowoya chiri kutari chara. Icho ndende ndi umochiriri. Ndi umochiriri nadi. Chuta wakawonekera mutupi, umo iyo wakalaizgira. Banjari choko iri ise tikusanga. Ine nkamuparira iyo nkani choko iyi. Yene iyo yafika ku maringaliro gane mwasonosono. Kuti usiku umosa kukiza mpepo ikuru. Ndipo nyina wakati kwa junior wakati. Sono, iwe urute chipinda cha mchanya wa mwana. Ndipo urute ukagone wakati. Amama ine nkopa iyo wakati. Kulija chirichose cha mkukupeteka iwe. Ruta mchanya ndipo ukagone. Junior mchoko wakagona mchanya mura. Ndipo baleza wakagadimanga mawindo zingirizge. Ndipo msepuka mchoko wakachita wofi chomene. Iyo wakamanyanga kugundirizga mtu wake. Ndipo iyo wakamanyanga ndipera kupapulika wa baleza. Panji kuona kugadima kwa baleza pa mawindo. Na kupulika vidududu vikududuma. Chaura iyo wakati. Amama. Ndipo nyina wakati. Kasi we ukumba vichi Junior wakati. Zaninge kuchanya ndipo mzakagone pamoza na ine. Chaura iyo wakakwera mastepu kuruta mchanya ngati ndi waliose muweme mama kugomezgeka wangachitira. Ndipo iyo wakafika mchanya, ndipo wakamtolera Junior mumaoko gake. Ndipo wakati, Junior nyoko wakukumba kuyoya kwa iwe nyengo ichoko waka. Wakati, vyose vili makora mama. Wakati, sona iwo kwenera kusunga ichi mumtima. Ise tikuruta kucharichi nyengo zose. Ise tikuverenga baiboro. Ise tikupempera. Ise ndise banja rati Kristu. Ise tikugomezga mwachivuta. Ndipo wakati, ise tikugomezga kuti mumpepo zikuru na vinyake ivyo vikuchitika, chivuta ndi mofiri witu. Iyo wakati, amama, ine kukomezga chirichose cha hivyo. Kweni wakati, palareza yura wale pafukichomene. Iyo wakati, ine kukumba chuta uyo wala na kungu paichi. Cheura, ine kukanangana junior pera chara. Kweni tose ise tukua na ncheura. Para tafika pamoza, para ise tukupempererana imoza na mnyake, chuta wala na kungu paichi. Ndipo ise tukusanga apa kuti chuta nyingo zose wakawana kungu pa iyo. Para Moses wakati wa muona iyo, iyo wakawana kungu pa iyo. Wakawoneka ngati muntu. Para chuta wakawakuseri kwa chidiko, iyo wakawana kungu pa iyo. Ndipo chuta usiku uno, mumpingo wake, iyo wabisika mumpingo wake na kungu pa ichi. Iyo wachari chuta mwene yura usiku uno, ise tukuchisanga ichi. Kweni sono umakukavira, chitiko cha kungu ndicho chikukora midauko. Iwa wakutondeka kugomezga kuti ndichuta mwene uyo wakupangisika vandu kuchita ngati ncheura. Mkuona, chifuacha kuti chuta wabisika mumpingo wake, mkungu, kungu paichi, uwa mbunenesko. Iyo wabisika kuwamura kugomezga, ndipo wafumbukwa kuwa kugomezga, enya Bwana. Sono para chitiko cha midauko, midauko ya warara na mazgu. Vya pukanyika, oo nkumanya mwanya uno, ntewura wakwiza kuonekera pakweru, ise tikumuona iyo, chuta kubisikaso mutupi la muntu. Vaebere wan wakati ntewura, nipo kweniso Genesis 18, kumbukirani, chuta wakawa muntu kuimirira apo, wakarianga, nipo wakayoisikananga na Abraham, nipo wakamparira Sara icho iyo wakachitanga muhema kuseri uku. Ndipo Yesu wakati, umo ichi chikavira mumazuwa ga Sodom, ndimo kuza mkuvira pakwiza kwa mwana wa muntu. Uchivuta kubisikaso mutupi la muntu. Sono kumbukirani, Yesu wakayoya ntewura chara, para mwana wachivuta wakufumbukwa. Maruka chipatura 17, ene kugomezga, ndipo padera pa verse 20, 21, chakutera kwenye kuko, iyo wakati, ndipo para mwana wa muntu wakufumbukwa. Mwana wa muntu, uwereraso mumpingo, kufumbukwa muvantu. Mwana wa chuta chara, kweni mwana wa muntu, uwereraso mumpingo wake, mumazuba ga umariro. Ise tukusanga kuti iyo wakalaizga chira, mumalaizgano ga chuta. Ise tukuwa na chindu chinyake, mutestamenti la kare. Ine ndire naro lemba pano, mu Exodus. Kuti vikumba vya kare, kasi ichi chikachita vichi, ichi chikabisa uchindami wa chuta kuvantu, vikumba vira. Nanga ndi vantu vakatondeka kuchiona ichi. Chifukwa likava kungu lene ilo likakorelera ichi. Kungu likava uchindami wa chuta ukava kuseri kwa kungu. Ndipo sono uchindami wa chuta urukuseri kwa kungu linu. Uumbu nenesko. Ndipo midaupo yi kuchiona chara ichi. Ichi chiri mkati mchidiko kwenye kuko kukava mazgu gake. Kasi mkati mwakungu kunyuma kura mkava vichi vikumba vijakari vijanyama. Chena icho mkavavya kutowa kwenye kuko ise tingamanya kukumbira ichi. Nipo para ichi chikati chazgoka tupi na kukara pakati pitu. Mkavavya kutowa kwa kuti ise tingamanya kuchikumbira ichi. Ndipo sono chindu chimozi mozi chiriko mwanya uno. Mulije karikose mwamanarumi panji mwanakazi ako kangamanya kudokereka. Ndi icho chirikuseri kura, icho ndicho cheneko. Enya, ime mkuti, muntiura ine nkumanya wakava mrovevu. Wakati mwanga kuchita ichi. Ine nkupelera chara hivyo iyo wakati mwanga kuchita. Kasi nchichi chabisika kuseri kwa kungu, icho chirikuseri kura ndicho ncha kuzirwa. Ichi ndicho vantu vari kuburumutizgika. Kungu li kuburumutizga vantu. Kuona, iwo wakuti, ine nkukumbukira hapo mwanakazi yura wakati mwanga kuchita. Ine nkumanya hivyo iyo wakati mwanga kuchita. Kweni kasi sono wachari. Mkuona, kungulira ilo pakudanga likava pachinyama. Kweni sono likubisa uchindami wachivuta. Ili likabisika kunyuma kwa ichi. Ichi chikava pachinyama. Kweni sono likubisa uchindami wachivuta. Ndipo anteura kungulinu lingamanya kusintika usikuno. Kuzikoka maro karamo chivuta. Chivuta kukara mwa muntu. Wanani, vikumba vya nyama vya kare. Ise tikusanga kuti kuseri kwa ichi kukawa mukati mwene mura mkawa mazgu. Ndipo mazgu mkavaso chingwa cha kuonekera. Likasa likawazgikirika. Ndipo kasi ichi chikawa chivichi uchindami wa shekina ukawa mwene mura. Sono mazgu ndembehu. Ndipo iyi ingamanya kumera chara mpaka mwana wa ikwaske iyi. Mwana wakwenera kukara pambehu. Kuipangisika iyi kuti ipambike. Kuipanga iyi kuti ipuke. Ndipo ntowa ndiyene ipera. Imwe mtore mazgu. Wonani katorele ni mazgu kachuta mumtima winu. Ndipo muyende na kunjira muchindami wa chuta. Ndipo para imwe mkuchita ichi. Iwo izenge na chingwa. Mana. Awo kakuperekeka kuvandu vapadira pera. Chindu chimoza pera icho chingamanya kurga ichi. Ndichene icho nchakuzomerezgeka kurga ichi. Ndivandu awo mba kuzomerezgeka waka. Ndipo wakuchimanya ichi. Paulos wakayoya apa. Kusinta kufuma kuchindami kuruta kuchindami. Ime mkuona pa umariro. Ii ikwiza mpaka ii ikwereraso kuchindami wake wapakudanga. Ii iringati mbeu ya uchindami wa mlenji. Mbeu ya luva. Ii ikuwa mdongo. Mbeu ya vingoma ikuwa mdongo. Kasi chindi cha kudanga nchivichi. Ii ikupuka. Ndipo ii ndika mpukira kachoko. Njeura ii ikufika kumpunga. Njeura kufuma kumpunga ikuwereraso kumbeu yake ya pakudanga. Enya, ichi ndicho nadi mpingo wachita. Ichi chikafumira kwa Rutha, Wesley. Ndipo sono chawele raso kumbeu ya pakudanga. Kwele raso kuchindami wake wa pakudanga. Kwele raso kuchindami. Ii ikawa nao pakudanga. Mwana uyo wakiza kufumira kufuma. Ndi mwana mwene uyo wakuoneskera chindu ichi kuzambwe. Kusintanga kufuma kuchindami kuruta kuchindami. Ichi chikasinta kufuma kuchikunja kufika kwa Rutha. Ndipo kufuma kwa Rutha kufika mwa Wesley. Kufuma kwa Wesley kufika mwa Pentecosti. Na kurutirira manteura. Kusintikanga kufuma kuchindami kuruta kuchindami. Kupambikanga mana kakubisika. Ndipo sono iyi ya kwima. Kumtolera iyo kunyuma ndendende. Ngatindumo iyo wakavira pakudanga. Utumiki wake wene ura. Yesu mwene yura. Kongono yene ira. Mzimtuva wene ura. Mwene yura yumoza uye wakakira pazuwa la Pentecost. Ndi mzimu mtuwa wene ura ukuonekera mwanya uno. Kufuma kuchindami, kuruta kuchindami, kuchindami. Ndipo wawelera kumbeo yake ya pakudanga. Na ubabatizo wa mzimu mtuwa. Na vmanyikwiro vjene vira. Vya kuziziswa vjene vira. Ubabatizo wene ura. Vantu wa mtundu wene ura. Uchita chimozi mozi. Na kongona ya kuyana. Kapulikiro kamoza. Ichi chikufuma kuchindami kuruta kuchindami. Ndipo chakurondezgana chiza mkuwa. Kusinta kufuma kuchindami. Kunjira mutupi ngati tupi lake yeka la uchindami. Kweni kuko ise chiza mkumuona iyo. Abraham nayo wakawona nteura pera. Sono wanani. Ise chikuona na umo ichi chika sintigira. Fumina pampinjika. Ise tachemeka kuti tizaka gawane uchindami wake. Sono mwa Korinto wa kudanga 12, ise tiri kubabatizika mutupi lake, na mzimu moza isotose tiri kubabatizika. Nagamoza chara maji, mzimu moza isotose tiri kubabatizika. Uombu nenesko, sono ndipo manteura ise tikuzgoka gao la iyo. ine nkugomezga ine nkumsungana imwe nyengo itari chara. Mkuona, ine nkugomezga ine nkuchita chara. Kweni ichi chikuya na waka na guru la vimbi ilo likuimba panji kuchita severo. Ine nkumanya finandi chara vya nyimbo na masevero. Kweni ine kawaneriranga severo iri. Ine kayoyanga savantu wa magarimoto. Apo mwanawani msungwana na iwo wakavamo muiji. Ndipo iwo wakaseveranga muguru la vimbi iri muvantu wa magarimoto. Iwo wakafinanga nyimbo ikaimbikanga nte urapera. Ichi ndimo chikuvira pala imwe mwababatizika na mzimu mtuwa mwa Kristu. Sono wonani, vanandi wa ime muri kuverengapo, banji kupulikapo zankani ya mwati mkuru wa kurasha, kuyo wakayata Petros na Mpumpi. Nipo umo iyo, ivo wakuivinira ira na vmanyikwiro na chirichose. Nipo waliose uyo wakuimanya nkani, uyo wakuiverenga iyi munyuzi. Nipo wangamanya kulipulika guru la vimbirira, umoriri kuchitira severo, kuyimbanga iyi. Chifukwa, iwo wakumanya pa kusintika palipose, iwo wakumanya kulaviski hapa ii kudera kunu na kuona kusinta. Kweni sono, kasi nchivichi chikuchitika usange mwati walemba chinyake, nipo ise tikusanga kuti ichi chikuchitika makora chara. Ise manteura tikusanga kuti pakuba chinyake icho chikuchitika, para chinyake icho chikusoveka, para ise tikuwaona iwo. Iyo mwene uyo wakaiyata iyi, warukuipanga iyi na kuiremba iyi. Nipo nteura guru la vimbi ni kuivina iyi, wakuiimba mwaujira. Pari chinyake eche kwa nangika, mlongozi wakapereka kashitiro kaheni. Mkuona, nipo hiri ndiro suzgo mwanyauno, babarevane varuza, babarevane babaptist, babarevane mapentekoste. Babare mose kufuma kumabungwe ikakulika nalikana, icho ndimo chiriri. Mkuona, ime mkuyesika kusambizika kaimbiro ako kakagwira nchito mumazuwa garuza wezwe ngati nteura. Ako muunenesko, kaimbiro kanyimbo apa kakurongora kuti nkazuwa rinyake. Mkuona, ise tinga karachara mkungeruka kwa ruza. Iyo wakawa wakusinta, ise tikuonga rake gaurake, kweni ise tikajumpapokare apo. Ise tiri kudera kuno kumaliro wabuku. Mkuona, ise tinga chita chara. Ise tinga chita chara ichi ngati nteura. Sono, towa imo zapera iwa imwe mungamanya kuchitira ichi babarevane ndi iyi. Nipo mabare wa kucharu kufigawa vya kupambana pambana vya charu. Ine ningamanya kuyoya pari towa imo zapera ya kuti mlongozi wa chite. Iyo wakwene na kunjira mumzimu wene uo mwati wakavamo. Nteura iyo ndipo kutiwa usanga uvu. Nipo parampingo guru la vimbi ilolene kweni kukocharu chikukazi ya kuona vmanyikero ivi na mintongwe. Peni papo mpingo na mwati na mlongozi vose wakunjira mumzimu wa mwati. Nteura para ivo wakuti mazuwa la mintongwe yari kumara ichi chikuimba mazu ya weme chara. Kweni para iyi kuimbika mkaimbiro kaweme ka iyi na mzimu kwenirea wa iyi. Kasi imwe muimbenge uri iyi mpaka mzimu kire wa mwati. Amen. Teura para ime mukuti mazuwa gamintongwe ganda marepo. Guru la vimbi kuchemerezga. Amen. Para ise tayawa ya kuti Yesu Kristu ndi mwenye mira pera mairo mahanya unu na mira ira. Guru la vimbi kuchemerezga. Amen. Ime mupokerenge nkongono para mzimu mtuwa uu wafika pa ime. Guru la vimbi kuchemerezga. Amen. Ine na upokera uu. Kuli jeso kachitiro kakuchita kusachizga za ichi. Gurulose la wakwimba lirinkanira mchite mwano na mazgu. Ichi chikwenda. Ichi ndicho. Oh, lichindu chweme. Longozgi na mwati wakwenera kuwa mumzimu moza. Ndipo nteuraso wakwimba wakwenera kuwa mumzimu moza. Kutivose vaichite ii makora. Ndipo charu chikuzizwa kasi chikuchitiga nchichi. Chikomunisti icho iwo wakioya. Ndipo chikandipangisika ine kuruwara nacho ichi. Na korera na kokose uku, na chinyake chirichose, na kusanga na mtundu. O lusungu, wanteura ukasuzu wose uu, apukwiza kwa fumu kulipafupi, para chinyake chikwenda makora chara. Ine nkopa kuti mlongozi waka, varongozi waka fumamu mumzimu wa mwati. Para ise tatora mzimu wa mwati yura, kongono ya pakutanga ira ya chuta iyo baiboro rikati, bantu bakare wakarongozgeka na mzimu mtuwa kuti varembe baiboro iri, ime muonenge viduswa viviri vira vya mapepara gava China vikuiza pamoza, ngati ndimu baiboro la chuta na wakugomezga vafikirenge pamoza. Chifuwa wose vari mumzimu umoza, iwo wose ndichi nduchimoza, iwo wakuyana makora chomene. Icho ise tukukumba mwanyauno ndi varongozi, awo vari makora. Kuwerera kumazgu, kukosgera na kukagomezga iwo ngati umo iwo kakayoyera. Teura imwe mukumuona chiuta iyo mwene. Uko ndiko kufumbukwa severo laonekera pakweru. Mwanya uno iwo vakuti enya iyo ndi chiuta wakare. Ise tikumanya iyo wakayambuka nyanja iswesi. Iyo wakachita vyose ivi. Ndipo iyo wakawamu munganjo ya moto na vana vachihebere. Kasi uweme wa chuta wakare nchichi, chara. Usange iyo ndi mwene yurapera chara mwanya uno. Muntu nyango zose wakumchindika chuta hapa ivyo iyo wakachita. Kukanagana za ivyo iyo waza mkuchita. Na kukana ivyo iyo wakuchita. Iti chiriwaka mamuntu kuchita nteura. Ndipo ndi chindu chimosi mosi mwanya uno babarevane. Ndi chindu chene chirapera. Oh mwe. Tieni ise tuwerere kunyuma, ndipo tirisange guru la vimbi likuimba makora. Kwani kuko iwo wakucharu vangamanya kuona. Yesu wakati, usange ine ndikwezge kenge mchanya kufuma pacharu ichi, ine ndiza mkutolera wantu wose kwa ine. Ndipo iyo ndi mwene yurapera mairo mhanyauno na mjiraira. Zomerezgani varongozi givanjire mumzimu wakwenerera, na wakuimba na mwati, chirichose chivenge makora. Ntewora ise tikuwa bakubavye kuchita kusachizga za ichi. Ise tukumanyikwa na iyo nteura. Maebele 13:8 wakati, iyo ndi mwenye rapera mairo mhanyauno na mjiraira. Ise tukumanyikwa na iyo milimo tu. Ise tukumanyikwa na iyo na ubabatizo umoza, chindu chimoza. Chose icho iyo wakava na chose icho iyo wari. Chose icho iyo wakava na chose icho iyo wari. Ndicho ise tiri. Mkanira ndende. Ngati ndi umo usange ine ngukumba kuwa mwina Amerika mneneska. Ine nguhenera kumanyikwa na vyose ivyo iyo wakava na vyo. Chirisose icho iyo wali. Ine mkienera kumanyikwa na ichi. Usange ine ndiri mwina Amerika mwineko. Usange ine ndine mwina Amerika mwineko. Ndiura ine nkafikapo palibwe la Plymouth. Amen. Ine nkachita. Usange ine ndine mwina Amerika mwineko. Ndiura imwe mkachita. Imwe mkafikapo palibwe la Plymouth na vasekuru wa mwenda ntowa. Palibwe la Plymouth. Para iwo wakati wafika kwenye kura. Ine nkawanao. Ntewora namwe mkawako waliose. Ine nkaenda pamoza na Paul Revere. Kanira pa mseu kuchenjezga za urwani wose. Uo mbune neskonadi. Kanira kudera kwenye kuno kuchitavari cha Forge. Ine nkayambuka maji la kukoma la deraware na guru la basirikari awo. Hafu ya iwo wakavwara skapato chara. Ine nkapempera usiku wose pamoza na George Washington pambere tindanyamuke. Ine nkayambuka deraware na mbonewoni mumtimawane. Ise ndi sevina America, enya bwana, pa chitavari cha Forge, ine nadi nkawapo. Ine nkapereka vuongo pamoza na vuongo vya wasekuru vapa kudanga. Ine nkapereka vuongo kwa chivuta. Usange ine ndine mwina America mweneko, ine nkamanyikwa penipara pa teburo. Usange ine ndiri mwina America mweneko, ine nkamanyikwa para ine nkaimirira pamoza na Stonewall Jackson. Usange ine ndine mwina America mweneko, ine nkamanyikwa pa Boston Tea Party. Enya bwana, apo ise tikakana kutitive na vintu vya kutibenekerera kumaso kwitu. Enya, ine ndine mwina America mweneko, ine nkamanyikwa kwenye kura na chenechira. Enya bwana, oh mwe. Ine nkalizga beru la wanangwa, for wa kudangwa wa Julai, 1776. Ine nkalizga beru kuno la wanangwa, na kuyowoya pakweru kuteise tiri banangwa. Kuwa mwina America mweneko, ine nkainera kuchita. Ine nkamanyikwa pamoza nayo mkukozike kasoni kwake mkukukira. Apo mbare wakalimbana nao. Ine nkienera kukozike kasoni pamoza nayo. Ngati ndi umo ine nkienera kuva nayo pamoza muchindami wake. Usange ine ndine mwina America. Ine nkienera kuva nteura. Ine nkamanyikwa na iyo. Enya bwana. Ine nkamanyikwa ku Gettysburg. Kuderakura para Lincoln wakapereka masuku yake. Enya bwana. Ine nkawa pachirumba cha weki, pamoza na iwo matupi kwa basirikari nga kukwetekeka. Ine nkakwerera mchanya pachirumba cha weki, pa Guam, ine nkafira kukwerera ndembera ira. Ine ndine mwina America mwineko, amen. Chose iyo wari, ine ndiri. Ndipo nkujitukumura na ichi, enya nadi. Chose icho America wakawa, chose icho iyo wari, ine ndichari chenechira kuwa mwina America. Chiri chose iyo wakawa, ine mkenera kuwa chenechicho. Chifukwa ine nkumanyikwa na iyo. Chimozi mozi, pakuwa mkristu mneneska, imwe mkwenera kumanyikwa na ichi. Ine nkaparazga na Moses, na Panji na Noah, na kubachenjezga vandu za cheruzgo icho chikizanga kuwa mkristu mweneko. Ine nkawanayo Moses mchibwati cha kugorera. Ine nkaliwona alawi la moto. Ine nkaliwona uchindami wake. Ine nkabanayo Moses kumtunda kura mumapopa. Kutindive mkristu. Ine nkienerela kumanyikwa na chirichose icho chivuta wakawa. Kutindive mkristu. Ine nkaliwona uchindami wake. Ine nkalipulika lizgulake. Munga yezganga chara kundirongo sorera ine mtu wa inyake sono. Chifuwa ine nkabako kura. Ine nkumanya icho ine nkuyowoya. Ine nkaliwona icho chikachitika. Enya bwana, ine nkaba panyanja iskwesi, apo ine nkaona mzimu wa chuta ukakirira pasi na kugaba maji kuwandirimoza, mukata na matete chara. Icho iwo bakuyeza kuyooya mwanya uno. Kweni munyanja itali, pafupufupi mafiti makumiga nkonde pachanya ganai. Ine nkaona mzimu wa chuta. Ine nkayenda nayo Moses pamara uomizo gara kuyambuka nyanja iskwesi. Ine nkayimirira pafupi na pili la Sinai ndipo nkaona vidududu na valeza vakuwa. Ine nkariga nao mana kujera kura. Ine nkamwa kufuma kujarawe. Ine ndichari kuchita ichi usiku uno. Ine nkamanyikwa pamoza na awo wakarianga mana. Ine nkamanyikwa pamoza na awo wakamwa kufuma kujarawe. Ine nkamanyikwa so para Joshua wakarizga mbata ndipo viriwa vajeriko vika wapasi. Ine nkamamu nyumba ya nkaramu pamoza na Daniel. Ine nkamamu nganjo ya moto na vana vachihebere. Ine nkawa mupiri na Elija papiri la Carmel. Ine nkawa nayo Yohani mbabatizi. Ndipo pantazi pa iwo bakususka. Ine nkawona mzimu wa chuta ukwika. Ine nkalipulika lizgura chuta likuti. Uyo ndi mwana wane wakutimweka. Mwamwene uyo ine nkukondwera kukaramo. Enya bwana. Ine nadi nkamanyikuwa pamoja na iyo. Uo mbunenesko nadi. Ine nkamanyikwa kwenye kuna pa dindi la Razaro. Para iyo waka muska Razaro. Ine nkamanyikwa mwanakazi pachisime. Para iyo waka mpaliranga iyo za konanga zake. Enya bwana. Ine nadi nkamanyikwa na iyo mnyifwa yake. Ndipo ine nkamanyikwa pachikondorero cha kudanga cha kuuka kwa Yesu. Ine nkauka na iyo kufuma kunyifwa. Ine nkamanyikwa na iyo mnyifwa yake. Ine nkawa nao makumi kumi pachanya makumi gaviri mchipinda cha mchanya. Ine nkamanyikwa kwenye kura pamoja na iwo. Hey! Ine nkupulika usopisopi. Oh mwe! Ine nkamanyikwa kwenye kura. Ine ndiri umoza wa iwo. Ine nkamanyikwa. Ine nkawona vya kuyana vya iwo wakaona. Ine nkavako kwenye kura kutiichi chikachitika kutindive mkristu mweneko. Ine nkavapo hapo mpepo ikuru ikizanga. Ine nkawona ichi. Ine nkaipulika nkongono ya chuta apo iyo ikagwedezga. Ine nkawanao au wakayoyanga maririme. Ine nkakupulika kuzosga uko kukanjira mwenimura. Ine nkawanao. Ine nkamanyikwa na iwo para mzimtua ukayamba kuyoya na iwo mumaririme. Ine nkawanao Petros pamaso kaba kususka mumirimo tu. Para iyo wakaparazga utenga ukuru kwa iyo wakachita. Ine nkamanyikwa na iyo. Enya bwana. Mumirimo fo. Para iwo wakati waungana pamoza. Ine nkawanao para nyumba ikagwedezgeka. Musonkano wa marurombo ukati wa mara. Nyumba iyo wakavamo ikagwedezgeka. Ine nkamanyikwira kwenye kura pamoza nao. Ine nkaparazga na Paulos papiri la Mars. Enya bwana. Ine nkawanayo Yohani pachirumba cha Patmo. Ndipo nkawona kuiza kwake kwa chiviri. Ine nkawanayo Rutha mukusinta. Ine nkawanayo Wesley mukari yura. Wakapokesgeka kumoto. Para waka kuisikika chomene wa mpingo wa Anglican. Ine nkawana iyo. Ndipo ine ndiri muno usikuno 1964 Mufiladelfia, Pennsylvania. Kumanyikwa na guru renelira na vindu vya kukumana navyo venevira. Ine mkienera kuwa kutindive mkristu. Ine mkienera kukara wa kumanyikwa kwenye kuko mazgu ya chivuta na kuonekera. Ine nkumanyikwa na guru ilo likupulika mzimu wa chivuta. Ine nkumanyikwa na guru ilo likumanya kuti iyo wavumbukwa. Ilo likumanya kuti iyo ndi mwene yurapera mairo mwanyauno na mirahira. Ilo likumanya kuti uku nkupusa chara. Ndi Yeso Kristu mwene yurapera mairo mwanyauno na mirahira. Ine nkumanyikwa na guru ilo muno usiku uno. Ndipo uri iwa wakuchemeka guru la wakususka, guru la wakupusa pachifuku wa chamazgu ya chivuta. Kweni ine ndirije soni na evangeli la Yesu Kristu. Pakuti iri ndi nkongono ya chivuta ya kuchiponosko. Ndipo ine ndiri yumoza. Ine ndiri pamoza na awo wakarata wa moya wakulembeka. Awo ine nanguyowoya wakukosgeka. Chivuta kubisika mkawonekero kamuntu mwanarumi na wanakazi. Oh, chuta muka jirengi wa keso. Wako jifumbura iyo yeka na kujimanyiska iyo yeka kubantu wake. Fumu ya kuzirwa iyo yikataya uchindami wake. Ndiko uli paka nyengo kachoko charo chiza mkundi wona so ine chara. Ine ndiza mkubisika kwa iwo. Kweni imwe muza mkundi wona ine. Pakuti ine ndiza mkuwa na imwe. Nanga ndimwa imwe. Ntowa yose mpaka kuumaliro. Usindikanga kufuma kwa Rutha kufika kwa Wesley. Uku na kurutiriranga. Kufuma kuchindami kuruta kuchindami. Ine ndi chari chivuta mwene yura wakavako. Ndipo kuwerera kuchindami kwa pakutanga. Haleluya. Iyo wapasura chidiko chirichose cha bungwe, chirichose icho ncha kuchinga. Maso auga kunena kuti, oh, uko nkupusa. Iyo wakapasura chira, maso auga kafuma mwene mura kakati. Oh, vantu awa mba kufunta. Iyo wakapasura nkanira mchidiko chira. Enya, iyo wakachita. Oh, ime mga chita chara ichi. Ime murikandu chara kweni gurula wakupusa. Iyo wakapasura nkanira chira. Kulija chinti ngati machiriswa gawzimu. Iyo wakapasura nkanira chira. Oh, mwe, pakuti maso kake kakati iyo wangachita. Ime mga katonda chara maso kachuta. Kwa hiyo waimilira hapo, ndipo uri usiku uno mgonjeski wa nkongono, pakuti hiyo wakapasura wali yose wa Methodist, Baptist, Presbyterian, mtundu unyake uri wose wa chidiko. Hiyo wachari kuimilira nditu pakati pa bantu vake usiku uno vambura kugonjeskeka. Varekani vantu vayoye ivyo bakukumba, bachite ivyo iwo bakukumba, chirichose icho iwo bakukumba, chivuta wakuiza kupasura vyose vya kuchinga. Ndipo kumbukirani, iwo bakundiparira ine, parandege ikujumba vya kuchinga vira, kachimbiriro kake kakuwezgeka chara. Ine nkumparirani imwe, para imwe mwagonjesika cha kuchinga cha mdauko cha kuti wakawa Yesu kare, ndipo ndi iyo chara sono, para imwe mkusanga iyo ndi mwene yura pera, mairo, mwanyauno na mjiraira. Kulije mpaka pa hivyo chivuta wangamanya kuchita mumsonga na uu, na kuoneska kucharu ichi icho iwo wakusoverwa. Chuoneskero cha charu chara, kweni chisisimuso cha charu icho chiza mkuzuzgika na kubabatizika na uvapo wa chivuta wa moyo, kajirengi uchivumbura iyo yeka mutupira muntu. Haleluya, ine kuchigomezga ichi. Kupasura cha kuchinga chirichose, chidiko chirichose, chidiko chirichose, paka bavye chikamanya kubisa uvapo wake. Para vantu varina njara mumitima yao, pari chidiko icho chanozgekera kupasulika, imwe mungamanya kugomezga waka pachene chira, parurane chidiko chirichose na mzimu wake ukuru. Ndipo iyo waimirira apa usikuno mugonjeski mkuru, mwene mirapera mairo mahanyauno na miraira, kuchizganga varuari, kubabatizanga wakugomezga, ngati ndi umo wakachitiranga nyengo zose, iyo ndi mugonjeski mkuru. Vivanda vakususkika vikuchimbira, enya bwana, ivo nyingo zose vikuchimbira para iyo walipo. Kujana, ine panji ni yoye ichi, ukawa kabirenganga nkani virimika vinandi vya jumpa za wakuimba violini. Iyo wakawa na violini ya kare, iyo wakakumbanga kuti waguriske, ime muri kuipulika nkani nyingo zinandi. Ndipo iwo waka kumbanga kuiguliska ii pa mtengo unyake. Ndipo wakuguliska wakati. Ndinjani wandipenge ine zakuti na zakuti. Ine nkugomezga iyo wakapika ndarama za manjawara pachoko. Panyake 50 cent. Panji chinyake. Kuruta kamoza, kuruta kaviri. Pene papo manarumi wakanyamuka kunyuma. Iyo wakati. Miniti wakaimoza. Ndipo wakanyamuka na kuitora iyi. Tieni ise tiganangane kuti wakaimba iyi. Kulimbwiwi ya kuzura na ndopa. Kufuma kumisemba ya Emmanuel, para wakonanga wakunjira mwaicho, wakutaya weheni wawose. Ncheura para iyo wakati waivika pasi ii, baka vavye jisora komira pamaro. Ncheura iyo wakati, ndinjani waperekenge. Yumoza wakati, vikwi vinkonde, vikwi kumi, ii kavavye mtengo. Chifukwa kaspiri wakuimba violin, wakavumbura uweme wake weneko. O mbare mlongosi, sono zomerezgwane kaskwiri wa mazgu aga, mwene uyo wakagaremba iyo, mzimu mtu wa ukuru, wapakazge ntonga yake na chitemwa na kuyendeska pa mtima winu. Kuli mbwiwi ya kuzura na ndopa, kufuma kumisemba ya Emmanuel, ime mwonenge kuzikwa kose na kuona chivuta wa kufumbukwa kuonekera pa kweru. Kuti iyo wali na umo iyo wakabira para iyo wakakira pa zuwa la Pentecost pabantu, para iyo wakajifumbura iyo yeka kujikutulira mukati mwaichi uombo nenesko. Ime mkuti, mbare Branham, inenda yezga, inenda yezga, inenda chita ichi icho chinyake. Sumari moza ine nkawa na msongano ku Carlsbad, New Mexico. Ndipo ise tikaruta kura kumpanji ikuru ya kare ya wakususia. Ndipo iyo ikawonekanga makofya. Ndipo ise tikafika kudera kura. Ndipo muntu para iyo wakati wafika kudera kura. Iyo wakazimwisika magesi. Ndipo ime mungamanya kuganaganira mdima uoka wako. Ukawa waka kukaba mdima ukuru imwe mungamanya kukwasika uu. Ndipo ichi chiripa fupufupi umonyengo zikwendera para ise tikuona mpingo uu kukutondeka kumanyamazu kachivuta. Para imwe mkuona vanavitu vanakazi vazioni vakuchita umo vakuchitira. Para imwe mkuona mabarevitu au vakusuta na kumwa na kuyooya ntabwara za ukazuzi na vintu. Ndipo vachari kuyezika kukorelela chigomezu cha umo Kristu. Oh mwe kuli mdima, ndi mdima wakofya. Ise tikuona chimanyikwiro cha kuiza kwake. Kuza mkuba nyengo zose kukuba mdima ukuru chomeni pambere zuwa kundache. Teura nyenyezi ya mlenje ikuiza kuzakaoneska kutikwacha na kupara kutikwacha na kurongora kutikukucha. Wanani, mkati mura, para iwo wakuzima, mkaba msungwa na mchoko wakachemerezika waka mazugake pachanya chomeni. Kukaba mnyamata mchoko wakaimirira pafupi na mlongozgi. Ndipo wakamuona mlongozi yura para iyo wakazimwanga magese ngati nteura. Ndipo mlongozi mchoko yura wakakara pachoko kuyamba kuzirika. Iyo wakachemereziganga kudukiranga mchanya na pasi. Oh, kasi nchivichi chichitikenge mwakurondezigana. Kasi suzgo nchichi, kasi suzgo nchichi. Mukumanya icho iyo wakachemerezga, iyo wakati. Ungopanga mlongosi mchoko. Muli muntu muno mwene uyo wangamanya kupereka kungweruka. Tegerezga mlongosi mchoko. Iwe panji ungaganangana kuti ise tirivanichi kweniso vachoko. Kweni leka kuchita wofi. Muli muntu muno mwene uyo wangamanya kupereka kungweruka. Uu ndi mzimu mtuwa. Ime mkugomezga ichi. Tieni ise tisindamisike mitu paka nyingu kachoko. Ine ndiri na chitima pakumulindikani imwe. O chuta mkuru wa kuchanya, kujifumbura mweka, kujimasura mweka, kukujipangiska mwavene kumanyikwa, fumi ikuru ya uchindami. Torani vierezgero vichoko hivi usikuno, ndipo zomerezgani hivi vikari pamitima ya bantu. Ndipo mkuromba kutitimuone yumoza yura wakufumbukwa, yumoza yura mwene uyo wakakirapasi, ndipo wakaparura chidiko cha tempire. Ndipo nteura penipapo wakaruta kufumamo mchidiko chira, wakizaso muvidiko vya bantu, pazuwa la Pentecost. Wakarachimozi mozi nyengo zose, kusindanga kufuma kuchindami, kuruta kuchindami. Ndipo sono ise tawele raso kunyuma, ngati umo chirengiwa chirichose chikuchitira. Tawele raso nkanira kumbewe ya pakudanga, nkanira kufuma kumuwiro umoza wa mpingo, kuruta kuhunyake. Ndipo mumuwiro uwa umariro, mwene mumoise tiri, kanira kunyuma kuchindu cha pakudanga, icho chikakira pazuwa la Pentecost, kuzaka kwaneriska lemba lirirose. Kungweruka kunyengo ya kumise, ndipo mirimo iyo ine nkuchita namwe mchitenge, na vindu vinandi ivyo imwe mukalaizga mumasugino. Vadada, usange walimo muno yumoza uyo wachari wanda pasure chidikuchira mpaka pano. Panji usange walimo muno mnyake uyo wakayezgerera waka mnyake uyo wari kujumpamo mchidiko. Perekani uchizi usiku uno vadada. Nkuromba iwo wamuone wakutonda yura wankongono wakuyimirira apa. Wakuzura uchizi na nkongono kuti wagokere perekani ichi vadada. Ndipo apo mitu itu ichari ya kusindama, kasi wangavamo vanyake muno, kasi mbalinga, panji ine ndiyoye, au wangamanya kuyoya. Mbare Branham, ine nkukwezika wakulane, mundipemperere ine, karani waka na mutu winu wakusindamisikika, ndipo mkwezika wakulino. Ine nkukumba kupasura chidiko chirichose, mpaka ine ningamanya nadi kumuona wakutonda, chivuta wa mtumbikani imwe, mwe maoko ago. Mufipinda mchanya kukula margero, chivuta wa mtumbikani imwe, mufipinda mchanya kunyuma uko, kwezgani, chivuta wa mtumbikani imwe, muwe wakugomezi kankanira. Mazere, kwezgani wakulino, yoyani, Bale Branham, ine panje nda wa mkristu kwa virimika vinandi, kwene nadi ine ndichare ninda pasure chidiko chira, nadi ine ninda chite ichi, ine ndirije chira icho iwo wakabanacho kare. Mwanyauno isetiri, ine ndine mbewe ya kubenekerereka, tolani ruva iro lakulira mwakuchita kulibenekerera, imwe mkwenera kulinyengerera iro, kulirera iro, kuritira mankwara, kuritirira maji. Kwene mbeo ira ya pakudanga iyo ikumera kuwaru mchipururu, mutundu wene ura waluwa, la kuoneka mwakuyana na iri, iri ili kupokera po maji chara, kwene viwara vikufika po chara kuiri, iri ndi nonono, iri ndi reni reni. Kasi imwe mungalinganizga chikristu na chikristu cha mwanyauno na icho chika wako kare. Kasi imwe mungaganaganira guru iri au tikuti mba kristu mwanyauno charu chose zingirizge vakuwa ngati ndivara wakawako para zuwa rapente kwa serikati rajumpa. Kuleleka na kunyengerereka, ndipo kufuma mumpingo umoza kuruta mwenyake, ndipo kuyawaya chinyake icho imwe mkukumu. kumba, kunyamuka na kufuma kuwaro. Ndipo oo, kasi imwe mungagananganira icho, yae, kasi suzgo nchichi, ukundi kuyeresgera. Michelangelo, mwene uyo wakabaja chikozgo cha Moses, mungamanya kutora chiesgerero kufuma kuchira, mupusi chomene. Kwene, chapa kudanga? Yomosa mwene uyo wakajambula monesi wa fumu. Ine mkosachizika kuti kujambula kwa pakudanga kula kukati kunangenge mamilioni ga madora. Usange imwe nanga mkakumbenge kugura uu. Ine mkumanya chara kwenye kuko uu uliko. Kwenye imwe mungamanya kugura chiere zero cha uu pafufupi dolari moza na 98 cent. Imwe mungagura. Ndipo ndimo ichi chiriri muhanyauno. Mukristo wa kuchipa, wa kuchita kupanga, wa kuchita kujoina waka mpingo. Imwe mungamanya kubagura iwo na ndudu panji na cha kumwa wamba. Panyake kubana kazi na sisi la kudumura panji miromo ya kupakazgika utoto. Imwe mungamanya kumugura iyo na chirichose mumafasho ni gacharu. Kwenye imwe munga mkwasika chara wakufika po yura. Ine nkumuona iyo pakweru nkanira. Mwene yura pera mairo muhanyauno na mira ira. O mkristu, kasi iwe ukumba chara kuba mkristu wakufika po. Usange mulipo mwanyake mungu kwezika chara mawoko ino. Asi imwe mungamanya kuchita ichi. Enya, ine ndipe mperenge waka. Chivuta mtumbikani imwe, chivuta mtumbikani imwe. O, icho chiri makora waka, lavisikani waka pa icho. Bada David mwuri kuchanya, mazu inu gawererenge kwa imwe gambola kuchita kantu chara. Imwe ndi mwene uyo mukapanga pangano. Ine ndiri waka na nchito ya kuyoya icho imwe mukayoya. Ine nkuwerezika po waka mazgu ginu. Imwe mukati, iyo mwene uyo wakugomezika mazgu gane na kugomezika pa iyo mwene uyo wakandituma ine warina umoyo wa miraira. Imwe mukaraizika ichi. Ndipo fumu, ise tikumanya kutitiri nao wa kuyezgerera muhanyauno. Vanande au wa kutipa kugomezika, apo iwa wa kuchita chara. Ichi chikuonekera. Kwenye fumu, valipo vanyake wa kufika hapo nao. Ine nkupempera kuti imwe mpereke waka mwene mumo usiku uno. Makuti mwanarumi wali yose na mwanakazi. Mnyamata panye msungwana. Kwari iwo wafuma kucharu uri. Kwari iwo mba mtundu uri. Kwari iwo mba mpingo uri. Ochi uta vazuzgani iwo. Mpanyi iwo waone kuonekera kweneko kwa Yesu mwene yura muhanyauno. Nkanira pakati pitu. Ngati ndi umo iyo wakawira pa zuwa la Pentecost. Para iyo wakajivumbura iyo yeka kumuyo uu kuwa mzimu mtuwa. Perekani ichi kuona mazu ya kuwa niriskika, mauchimi ya kuwa niriskika. Ise tikulinganizi ya muhanyauno uo kuchemeka mpingo wa charu, wupu wa mpingo. Ndipo mungalinganizi ya chira na pangano la pa Pentecoste. Palije kulinganizgana na pachokopose. Ise tingatora chara mara yitu ya kubinka kuchapiska hapa kachitiro ako. Kweni fumu chivuta usange ise tiwere rengeso kumgiwiira kuli dongosoro la katozgekero. Nteura ivyo ise tikumana navyo na mazo ya chivuta vya nenge chimoza na chinyake. Nteura ise tingamanya kutora ivyo ndivitu. Perekani ichi fumu usiku uno, apo ine nkupereka vantu awa mumawoko inu. Perekani kwa oriose icho ise tikusoweru wa badada. Ise tikuromba msina ra Yesu. Amen. Chivuta wa mtumbikani imwe, kumuongani imwe chomene pa kuyimirira kulindizika nyingo itari. Ndipo ine nkupepiska pa kumsungani imwe mpaka 10 past 10. Chivuta wa kalinamwe mpaka ine dizaka muonani imwe na mlenji. Ine nkuwezgira utewetu sono kwa ine nkugomezika kwa mlongozi wa ungano.